რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თოქოლძე ვიწყებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ ხნის განმავლობაში. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. ასევე გადაცემის მსვლელობის დრო შემოგვიერთება ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლების www.radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი Facebook მისამართია, თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ. სოფო, გისმენთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ადასტურებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა განიხილება პრემიერის განმარტებით აღნიშნულის შესახებ. გადაწყვეტილება სავარაუდოდ კვირის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ირაკლი კობახიძის პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე განხილვას ადასტურებს ქართული ეთნების პოლიტსაბჭოს წევრი ეკა ბესელიაც. თავად კობახიძე კი მედიასთან კონკრეტიკისგან თავს იკავებს. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის თავმჯდომარეს პარლამენტი პირველივე სესიაზე ფარული კენჭის ხრით ირჩევს. თავმჯდომარის არჩევას უმცირე 76 დეპუტატის ხმა სჭირდება. არსებული რეგლამენტის თანახმად კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს თუ უმრავლესობას, უმცირესობას, დამოუკიდებელ ფრაქციას, ასევე პარლამენტის წევრთა 6-კაციან ჯგუფს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩინეთის სამი მოქალაქის დაკავების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერაციულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად სხეულის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ბრალდებით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სამი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირებმა მიმდინარე წლის 3 ნოემბერს ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე საქართველოს 4 მოქალაქე ვაკეს ფლაგვის აგნიცხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანება მიაყენეს. სამართალ დამცველებმა სამივე ბრალდებული ცხელყველზე დააკავა. გამოძიებელ ჯანმრთელობის განზრახულ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ფაქტზე მიმდინარეობს დათქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ძუხელ ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებული რამდენიმე ქართველი მუშა ჩინური კომპანიის 23 ბიუროს წარმომადგენლებმა სცემეს შემთხვევა. გვიან ღამით მოხდა სოფელ ზვარეში მომხდარი ინციდენტისას დაშავებული 4 მუშა ზესტაფონის საავადმყოფოში იქნა გადაყვანილი. სამართლიანი არჩევნების ყოფილი ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია მუშაობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში განაგრძობს. არსებული ინფორმაციით, ლომჯარია გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას პირველ მოადგილედ ინიშნება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ადასტურებენ, რომ დღეს ახალი პირველი მოადგილის წარდგენა იგეგმება, თუმცა უწყებაში არ აკონკრეტებენ, ვინ დაიკავებს აღნიშნულ თანამდებობას. ლაშა თორდიას მიერ მისი პირველი მოადგილის წარდგენა დღეს 14 საათზეა ჩანიშნული. ლონდონში მდებარე უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებაზე გადაწყვეტილებას კენჭი პარლამენტმა უნდა უყაროს. 3 ნოემბრის დადგენილება ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 59-ე მოხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. ბრიტანეთის მთავრობის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოში გადასაჭიროებს ლონდონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ევროკავშირიდან გამოსვლას მოსახლეობამ მხარი დაუჭირა რეფერენდუმზე, რომელიც პარლამენტის მიერ იყო დამტკიცებული და მთავრობა ვალდებულია. პატივისცემის რეფერენდუმის შედეგებს აღნიშნა ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენელმა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. მანამდე განაცხადა, რომ იგი ლისაბონის შეთანხმების 59-ე მუხლის ამოქმედების შესახებ თავად მიმართავდა ბრიუსელს. ამ მუხლის ამოქმედების გარეშე ევროკავშირი ვერ დაიწყებს მოლაპარაკებებს ბრიტანეთის კავშირიდან გასვლის გეგმის თაობაზე. 3 ნოემბერს რუსეთმა, სერბიამ და ბელორუსიამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, რომელიც ორ კვირას გასტანს. სწავლების სახელწოდებაა სლავური ძმობა და მასში მონაწილეობას 700-მდე სერბი, რუსი და ბელორუსი სამხედრო მომსახური, აგრეთვე რამდენიმე ერთეული შოუმფრენი და მძიმე საახმელეთო ტექნიკა. ამ სამხედრო სწავლების ფონია მოსკოვსა და დასავლეთ შორის დაძაბული ურთიერთობა, რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასა და უკრაინის დესტაბილიზაციისკენ მიმართულ მოქმედებებს მოჰყვა. ბელგრადი ცდილობს ერთისხრივ შეინარჩუნოს ტრადიციულად ტკბილი ურთიერთობა მოსკოვთან და მეორეს მხრივ განავითაროს თანამშრომლობა ევროკავშირთან და ნატოსთან, თუმცა ბელგრადი აცხადებს, რომ არ გეგმავს დასავლეთის სამხედრო ალიანსში გაწევრიანებას.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენ კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის ივნისში ერთი ამერიკული დოლარი 2.13 თეთრი ღირდა, დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 2.42 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულა და ლარის ვარდნაც დროებითია. რამდენიმე წუთში ვცხლავთ ამ თემაზე ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ. მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებულ ხუთ მუშას დამსაქმებელი ორგანიზაციის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს თანამშრომლები არმატურითა და რკინის სხვა კონსტრუქციებით გაუსწორდნენ. ჩხუბის შედეგად დაზიანდა ასევე ორი ადგილობრივი გლეხი, დაშავებული 7 ადამიანი ხაშურისა და ზესტაფონის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი საქმეცემის ფაქტზე აღწერა. გარდა ამისა მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ქუთაისში ლადო ასათიანის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა ნახევარი წელია მძიმე მდგომარეობაშია. გადათხრილი და მიტოვებული გზა, რომელზეც გავლა შეუძლებელია, მოსახლეობას პრობლემებს უქმნის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე ვრცლად რამდენიმე წუთში. მეწრული პროცესები გააქტიურდა აჭარაში, ახალსოფელში ნაკაშიძეების სახლთან მიწის მასა ჩამოწოდა, საკარმი და მონაკვეთი გაანადგურა, საფრთხე შეექმნა მუთიძეების საცხოვრებელსაც. ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ გეოლოგები. ბაჩოკურა პაინცის მიერ მომზადებულ სიუჟეტიდან გავიგებთ ცალთ ამ თემაზე. ხმაური გურჯაანის გამგეობაში გარემოვაჭრემა რაიონის ხელმძღვანელობისგან გარევაჭრობის ნებართვა მოითხოვეს. გამგეობაში კი მათ განუცხადეს, რომ ეს კანონით დაგზარულია. სამართალდამცველებმა გარევაჭრობის აკრძალვისას მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს ერთ-ერთი მოქალაქე. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება ვრცლად. რატომ გადმოდიან ასე ხშირად ოკუპირებული გალის რაიონის მაცხოვრებლები და როგორია ფაში განსხვავება პროდუქტებზე ზუგდიდსა და გალის რაიონში? ამის შესახებ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადმოსული მოსახლეობას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა. გარდა რეგიონებისა და იქ მომზადებული სიუჟეტებისა, ასევე ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორიას. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე გადაცემის მეორე საათში გვექნება ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთან. ტრადიციულად იქნება სტუმარის განაცემის მეორე ნაწილში, რომელიც დაახლოებით 10:10 წუთიდან ან 10:15 წუთიდან შემოგვიერთება. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის თემები, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ. იმ შემთხვევაში, თუ მოусმენთ განაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას, შეგახსნებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.ge და გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას გვინდა რომ მოусმინოთ. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის ივნისში ერთი ამერიკული დოლარი 2.13 თეთრი ღირდა, დღევანდელი მდგომარეობით კი ფასი 2.42 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულა და ლარის ვარდნაც დროებითია. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ახდეს გავლენას ლარის კურსის მკვეთრ ცვლილებაზე, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ ნერვიულობის საბაბი, რადგანაც ლარი უახლოეს მომავალში კვლავ გამყარდება. ნოდარ ხადურის თქმით, ლარის შემდგომი გაუფასურების რეალური საფუძვლები არ არსებობს.
მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ არის შეცვლილი, პირიქით გაუმჯობესებულია, მათ შორის გაუმჯობესებულია ჩამორიცხვები, რემიტენსები, რომელიც მანამდე შემცირებული იყო, იმპორტს შემცირების ტენდენცია, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა მე მინდა გითხრათ რომ თავრობის ანგარიშებზე იქნება დადებითი ცვლილებები დოლარის თვალსაზრისით დეკემბერში ნოემბრის ბოლოს დეკემბერში ჩამოერიცხება აზიის განვითარების ბანკიდან თანხები ასე რომ ვფიქრობ რომ ეს არის მართლა ძალიან დროებითი და უახლოეს მომავალში უნდა ველოდეთ კურსის გამყარებას
მუდარ ხადურის თქმით, საქართველოს ფინანსური ბაზრის კონუნქტურა იმგვარია, რომ ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციები ზეგავლენას ახდენენ ეროვნული ვალუტის კურსზე. თუმცა ეს გავლენა დროებითია, რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ ფაქტორს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე. ფინანსთა მინისტრის მსგავსად ეკონომისტების ნაწილიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ამ მხრივ ცუდი ვითარება არ აქვს. ასე ფიქრობს ეკონომისტი მიხეილ დუნდუა, რომელმაც ტელეკომპანია იბერიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ატარებს სწორ მაკრო ეკონომიკურ პოლიტიკას.
დაახლოებით ერთი თვის წინ ზუსტად გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევა, სადაც საქართველომ დაიკავა ევროპაში 17 ადგილი, საუკეთესო ცოლს შევიდა და მკვეთრად გაიმჯობესა პოზიცია მაკროეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით, და ასე რომ აქ ლარის კურსის გაუფასურებასთან მიმართებით თავრობის არასწორ პოლიტიკას კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა როგორც დაასკვნა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმმა არის სწორი. ახლა რაც შეეხება ლარის კურსს, არა მარტო ლარი არის გაუფასურებული, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებზე სავაჭრო პარტნიორების აბსოლუტური უმრავლესობა ვალუტებზე გაუფასურებულია დოლართან მიმართებით, მათ შორის ევროს გაუფასურდა დოლართან მიმართებით.
თუმცა ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ სხვა არაერთი ფაქტორის გარდა ლარის გაუფასურებაზე გავლენას ახდენს მთავრობის მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობის ზრდა, რაც განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო საარჩევნო პერიოდში.
შეიძლება ვიღაცებმა თქვას, რომ ციტრაინ ძველი ხელისუფლების როსაც ხომასი აკეთებდნენ, წინას არჩევნო ხელისუფლება ყოველთვის აქტიურობს, კი ბატონო აქტიურობს, მაგრამ მაშინ აკეთებდნენ ჭკვიანურად. მათი ცოდნა ფრანგი ნაკადების ასე ვთქვათ ბუნება, მაშინ 10 წლის განმავლობაში ლარი იყო მყარი და პირიქით უფრო მყარდებოდა და პრობლემა მეტი გამყარება იყო, ვიზე დასუსტება. ამას დაემატა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მთავრობისა და ეროვნული ბანკისა და 150 მილიონ დოლარი დახარჯეს, რომ არჩევნებამდე კურსი აყოფილიყო ფიქსირებული, ამან გამოიწვია ზამბარის ეფექტი, ნელ-ნელად დაგროვდა პრობლემები და ეგერ დღესაც უკვე ჩვენ დავინახეთ, რომ ლარი უპასუხდება, ეროვნული ბანკი არ მიმართავს ინტერვენციებს, ალბათ სწორად არ მიმართავს, მაგრამ მაშინ რატომ მიმართავდა, როდესაც 1 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე დახარჯა 100 მილიონ დოლარი.
ეროვნულმა ბანკმა თავისი გადაწყვეტილება ახსნა TBC ბანკის მიერ რესპუბლიკა ბანკის შესყიდვის გამო ქვეყნიდან 100 მილიონი დოლარის გადინებით. თუმცა რომან გოცირიძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა რატომღაც ბაზარზე გამოიტანა 180 მილიონი დოლარი. რომან გოცირიძეს ასევე არ ჯერა მთავრობისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ საგანგაშო არაფერია და რომ ვალუტა განაგრძობს შემოდინებას.
მაშინ რატომ უფასურდება ლარი? ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდება არის აქედან მეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდების ძირითადი წყარო არის ბიუჯეტის დეფიციტი. აგერ დღეს ეროვნულმა ბანკმა გაყიდა 1,050,000,000 ლარი კრედიტი რეფინანსების შესხების სახით. გუშინ მთავრობამ კანონის დარღვევით 55 მილიონი აიღო შედავალი დამატებით, დაახლოებით 10 დღის წინ 95 მილიონი, ანუ 135 მილიონი ლარი მეტი შესხი აიღო, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული კანონის ბიუჯეტის შესახებით. ანუ მთავრობა ის ბიუჯეტის დეფიციტს ეწევა ფულის შემოსვლის გარეშე მასშტაბიდან ხარჯოს, რომელსაც ჩვენ დეფიციტს უხარჯოს, უწოდებთ ირღვევა დისბალანსი ვალუტის მოთხოვნა მიწოდებას შორის და რეალურად დღეს ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის მთავრობის არასწორი საბიუჯეტო ხარჯვა.
ეს იყო რომან გოცირიძე. სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს საქართველოდან კაპიტალის გადინება. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ელიავა კაპიტალის გადინებას ასეთ ახსნას უძებნის.
რა თქმა უნდა, გარბის ბუნებრივი აქ დაბანდების საშუალება არის. საკმაოდ მწირი ეკონომიკა არის დავარდნილი, მოსახლეობის შემოსავლები არის შემცირებული და კაპიტალის დაბანდება აქ უკვე ეკონომიკური აზრი ეკარგება. აი ამ ლარის კურსის მკვეთრი რევის ალაგნვა შესაძლებელია დღესვე. იმითი, რომ ეროვნულმა ბანკმა უბრალოდ გამოსცეს ნორმატიული აქტი, სადაც კომერციულ ბანკებს აეკრძალებათ ერთჯერადი მსხვილი გადარიცხვის განხორციელება არა 5, 10, 20, 30 მილიონი ერთ დღეში, არამედ 1 მილიონი ან 500,000 დღეში. აი ესეთი წრილ-წრილი გადარიცხვებით დანაწევრებული, ხო? კაპიტალის გადინება უკვე აღარ იმოქმედებდა ასე ტრაგიკულად ეროვნული ვალუტის კურსზე.
შესაბამისად, ლია ელიავას თქმით, TBC ბანკიც რესპუბლიკა ბანკის შესყიდვისას არ გადარიცხავდა ერთდროულად 100 მილიონ დოლარს. თუმცა ეროვნული ბანკი ჯერჯერობით თავს იკავებს ამგვარი შეზღუდვის დაწესებისგან. არადა როგორც სპეციალისტები შენიშნავენ, თუ არ შეჩერდება ლარის დევალვაცია, ეს ნეგატიური პროცესი აუცილებლად გადავა ინფლაციაზე. ანუ ლარის გაუფასურებასთან ერთად მივიღებთ ფასების მკვეთრ ზრდას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები საქართველოში და შემდეგ ცოტაოდენ მუსიკოსაც.
ბათუმში მზიანი დღე და 20 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი მზე და 17 გრადუსი. ფოცსა და ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. 17 გრადუსი და უნარი ქუამინდია ნავარაუდები ზუგდიდში. ქუთაისში კი 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში დღისით მზე და 15 გრადუსი იქნება. თუმცა ღამე ჰაერის ტემპერატურა -5 გრადუსამდე დაიწევს. ცხინვალში დღისით 17, ღამე კი -3 გრადუსია ნავარაუდები. 18 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება გორში. საღამოთი კი ტემპერატურა აქაც -3 გრადუსამდე დაიწევს. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში მზე და 17 გრადუსია მოსალოდნელი. რუსთავში კი 18. სიღნაღში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. თელავში კი 17 გრადუსი იქნება.
About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it leaves my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:19 წუთია თბილისის დროით. ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენი გულგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას გვინდა რომ მოусმინოთ. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებულ ხუთ მუშას დამსაქმებელი ორგანიზაციის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს თანამშრომლები არმატურითა და რკინის სხვა კონსტრუქციებით გაუსწორდნენ. ჩხუბის შედეგად დაზიანდა ასევე ორი ადგილობრივი კლდეხი და დაშავებული 7 ადამიანი ხაშურისა და ზესტაფონში. სტაფონის ავადმყოფოებში გადაიყვანეს. შიშინა გასაქმეთა სამინისტრომ კი საქმეცემის ფაქტზე აღძრა, ადგილობრივი მოსახლეობა და პროფესიული კავშირების გაერთიანება დროულ და კვალიფიციურ გამოძიებასა და დამნაშავეთა დასჯას ითხოვენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირის ინფორმაციით 2 ნოემბრის ღამით ტყიდან გამოსულ ორ ადგილობრივ მცხოვრებს არმატურებისა და რკინის კონსტრუქციების გამოყენებით თავს დაესხნენ კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 83 ბიუროს ზვარეს ობიექტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები. ინციდენტ შეესწრო სამი ადგილობრივი მუშაც, რომელთაც ვითარების განეიტრალებას სცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ბლაგვის საგნით დაზიანებები თავადაც მიიღეს. როგორც რკინიგზის ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე მილია ლეჟავამ გითხრა, ინციდენტი გამოიწვია ენის ბარიერმა და არასათანადო კომუნიკაციის პრობლემამ, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლებმა შეცდომით ჩათვალეს, რომ გლეხებს სახლში კომპანიის კუთვნილი შეშამი ჰქონდათ.
დღეს განეორდა დილითეს მდგომარეობა, დილით უკვე მუშებს ჯგუფურად დაესხნენ თავს დასაქმებული კომპანიის წარმომადგენლები და იქ იყო ცივი არაზის გამოყენების ფაქტიც. ჩვენ უკვე სავანტყოფოში ნახეთ, მოვინახულეთ დაჭრილი მუშა, რომელსაც ცივი არაზის კვალი აქვს სხეულზე, ჭრილობა მიშენებული დანით. აქედან გამომდინარე, ტიმზეთ ახალმაყურ კოშირმა გაავრცელა განცხადება და მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადახედოს იმ კვალიფიკაციას აღძრა საქმე ამასთან დაკავშირებით.
საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი შესაბამისად კი პროფკავშირების გაერთიანება მომხდართან დაკავშირებით სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს საქართველოს რკინიგზას, როგორც ობიექტის მშენებლობის დამკვეთს. პროფკავშირები მოითხოვენ საქართველოს რკინიგზამ გაასაჯაროს შეპესე ჩინეთის რკინიგზის 83 ბიუროსთან დადებული ხელშეკრულება, რათა გამოაშკარავდეს დასაქმებულთან ურთიერთობის რა უფლებებს ანიჭებს მას ეს ხელშეკრულება.
რაც შეეხება საქართველოს რკინიგზას, ამავდებულებს ის ვერანაირად ვერ, ესე ვთქვათ, აუნის გვერდს, იმიტომ რომ ეს გახლავთ კონტრაქტორი კომპანია, სადაც საქართველოს რკინიგზას აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება ამ ჩინურ კომპანიასთან. კონტრაქტის პირობები ეს არ გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ გვირაბის ერთი თავიდან მეორე ბოლოში გაყვანა. იმ კონტრაქტში არის დასაქმებულთა უფლებების შესახებ.
განაცხადა პრესკონფერენციაზე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა. საქართველოს რკინიგზა მომხდარს არ გამოხმაურებია, ზვარეში დასაქმებული ერთ-ერთი მუშა, მინდია ოკრიბელაშვილი კი გვეუბნება, რომ კომპანია 83 ბიუროს მენეჯმენტი გაცილებით აგრესიულად იქცევა მას შემდეგ, რაც მუშებმა სექტემბერში თავიანთი შრომითი პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს და რამდენიმე დღიანი გაფიცვა მოაწყვეს. დასაქმებლის გაღიზიანებამ დასაქმებულების მიმართ მისი შეფასებით კი 2-3 ნოემბერს უკვე რადიკალური ფორმები მიიღო. ილია თავად 3 ნოემბრის ინციდენტის მონაწილე და დაზარალებულია. თავში მას მისი მისამართით ნასროლი ნაჯახის ყუა მოხვდა და თავის ტკივილები აწუხებს.
ამდილით როცა სამუშაოვნა დაგვეწყო და ვიყავით გამოსაცდელი შესრულები, მაგდროს ერთ-ერთი თანამშრომელი დაეჭირა ჩვენმა ჩინელმა უფროსმა, დაუსვოთ რომ გავივით მე სუყოლა და გავხდნენ ნაჯახებით დანები და ალმატულები და რა შეიარაღებულები იყო რკინის და მე ამის შემდეგ ჩასწავლა სუყოლაფერი მივეის ფენს რო ის ბიჭი გამოგეხსნა იქიდან ეთანგეზე მომდევნო სუყოლა ამის შემდეგ ჩამოაყენეს ტრაქტორები გავიკეთეს ალყა ტრაქტორები და მანქანებით და გამოვიდა სუყოლა 150 დაახლოებით 150 კაცამდე დანები და ნაჯახები და უნდა ჩვენ დახოსვა და ჩვენ მოახერხეთ ის რომ დავახდიეთ თავი ყიარს აი ეს იმ ადგილას სადაც და შევალით ხეში სუყოლა ამი დავახდიეთ თავი.
ამბობს ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებული მინდია ოკრიბელაშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად კი ინციდენტებში მსუბუქად დაშავებულთა შორის კომპანიის 4 ჩინელი თანამშრომელიცაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლი დაიწყო. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ის რაც პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს, ფაქტობრივი გარემოებების დადგენა.
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დაზარალებულებისათვის მეტანებული დაზიანებების ხარისხის შეფასება, რაც უნდა გააკეთოს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ. სწორედ ხარისხზე დაზიანებით არის დამოკიდებული იმ შემადგენლობის კვალიფიკაცია, რომელიც უნდა დანაშაულის შემადგენლობა თასკვა დაკვალიფიცირდეს. დღეს, როგორც ვთქვით, თემის მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა შესაძლოა, რომ თემა იყოს შედარებით მსუბუქი კვალიფიკაცია იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დაადგენს ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მსუბუქ დაზიანებას.
ლინა ღვინიანიძე ფიქრობს, რომ ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით უნდა დადგინდეს საჭიროა თუ არა დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა, მისი უფრო დამძიმება. კერძოდ, საქმის წარმოება ჯანმრთელობისთვის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე ზიანის მიყენების მუხლით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:25 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, რადგან გადმოდიან ასე ხშირად ოკუპირებული გალის რაიონის მაცხოვრებლები და როგორია ფასებში განსხვავება პროდუქტებზე ზუგდიდსა და გალის რაიონში. ამის შესახებ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადმოსულ მოსახლეობას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა. ჩვენ სწორედ მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ თაგილონის მკვიდრი ნაირა მარშანი ამბობს, რომ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა ჭირს. მოსახლეობა ზუგდიდში ძირითადად პროდუქტების შესაძენად გადმოდის, ვინაიდან გალის ბაზარში პროდუქტები ძალიან ძვირია.
გადმოტანა, გადატანა, გადასვლა ძალიან ძნელია. გადასახადია ბევრი, ჩვენთან არაფერი არ იშოვება, მშობლებთან მიმაქვს საკვები, მაგრამ ბევრია გადასახდელი. ყველაფერი რაც ჩამოგითვალო, ვაშლი, კარდოფილი, ყველი, არაფერი არ არის იქ ჩვენთან. პუნქტანაც ბევრია გადასახდელი. წვალოთ არ დაადგა საშველი ჩვენ წვალებას და რამდენი ხანი გაგრძელდება არ ვიცით.
23 წლის სოფელ ჭუბურხინჯის მკვიდრი მამუკა გითოლენდია ამბობს, რომ ზუგდიდის მიმართულებით თითქმის ყოველ დღე უხდება გადაადგილება.
ზუგდიდის მიმართულებით ყოველ დღე გვიწევს გადმოსვლა და გადმოსვლაზე არის დიდი პრობლემა. ზუგდიდში გადმოვდივართ, იმიტომ რომ ზუგდიდში არის პროდუქტები იაფი, მასთან შედარებით აფხაზეთში არის ძვირი. და არ გვაძლევენ უფლებას, რომ გადმოვიდეთ ზუგდიდში და ვიყიდოთ. ამასთან არ არის კიდე ჯარიმები, გადასახადები, გამკაცრებული ზომებით. თან ერთვის ამას, რომ არის მანდარინისა და ლიმონის სეზონი. და არ გვაძლევენ უფლებას, რომ გადმოვიტანოთ ზუგდიდის ტერიტორიაზე და ჩავაბაროთ იმ ფასებში, რომელიც არის ზუგდიდში, საქართველოში. ან საერთოდ არ მოქცევენ ფულს და არის ძალიან დიდი შევიწროება.
მოძრაობა ორივე მიმართულებით არ წყდება ენგურის ცენტრალურ ხიდზე. 67 წლის ზაირა აბლოთი ამბობს, რომ ვინაიდან ჯამთელობის მდგომარეობის გამო უჭირს შემოვლითი გზით გადმოსვლა ცენტრალურ ხიდზე, ზუგდიდში მოსახვედრად საბაჟო გამშვ პუნქტზე გარკვეული თანხა გადაიხადა.
იმიტომ გადმოვედი, რომ ცხოვრება ძალიან ძვირია ყველაფერი და მარა ეს გზა წკილოთ ძალიან ძვირი ჩდება. როდის დადგება ეს დრო, თავისფალი რომ ვიყოთ, ამისი მოლოდინში ვართ.
მოსახლეობა ღია დადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გადასვლა განსაკუთრებით გართულებულია გალის დაბალი ზონის სოფლებში, სადაც აფხაზმა მებაჟებმა დამატებით ორი გამშობი პუნქტი გახსნეს სოფლებში ფიჩორსა და თაგილონში. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Это Джеймс Усменди, теха, но соповасет эсад шегуцлия моусмино, тахалям бисмокли гамошепит, лапаракопс радио тависуплеба.
Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ადასტურებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარისპოზე ირაკლი კოვახიძის კანდიდატურა განიხილება პრემიერის განმარტებით აღნიშნული შესახებ გადაწყვეტილება სავარაუდოდ კვირის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ირაკლი კოვახიძის პარლამენტის თავმჯდომარისპოზე განხილვას ადასტურებს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი ეკა ბესელიაც, თავად კოვახიძე კი მედიასთან კომენტარისგან თავს იკავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩინეთის სამი მოქალაქის დაკავების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას არცელებს, როგორც სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად სხეულის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების ბრალდებით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სამი მოქალაქე დააკავეს. საქართველოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისათვის მზად არის, თუმცა მოსკოვი თბილისთან უვიზო რეჟიმის გადასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა სააგენტო რია ნოვოსტისთან განაცხადა. რუსეთის სააგენტო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, დიპლომატიური კავშირის აღდგენის მთავარი დამავრკოლებელი ის კონფრონტაციული რიტორიკაა, რომელიც ოფიციალური თბილისის მხრიდან პერიოდულად ისმის. მისი განცხადებით რთულია რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებზე ცალსახა შეფასების გაკეთება, თუმცა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს ურთიერთობა გამოვიდა იმ ჩიხიდან, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილის დროს აღმოჩნდა. ლონდონში მდებარე უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებაზე გადაწყვეტილებას კენჭი პარლამენტმა უნდა უღაროს. 3 ნოემბრის დადგენილება ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 50-მე მუხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. ბრიტანეთის მთავრობის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებს ლონდონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ლიბიის სანაპიროსთან მიგრანტები ცავზე ორი გემი ჩაიძირა, სავარაუდოდ დაიხრჩა 240-მდე ადამიანი, მაშველებმა ორივე ხომალდიდან მხოლოდ 31 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს. დანარჩენები კი ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევიან, მაშველებს ჯერჯერობით არც ერთი ცხედარი არ უპოვიათ.
ვასაათი და 22 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარსაათში 8:00-დან 11 საათამდე. ახალ ამბებს ოფოვასაძე გვაცნობს ხოლმე. ეხლა ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგრძელებთ კახეთით. ხმაური გურჯაანის გამგეობაში გარემოვაჭრებმა რაიონის ხელმძღვანელობისგან გარევაჭრობის ნებართვა მოითხოვეს, გამგეობაში კი მათგან უცხადეს, რომ ეს კანონით აკრძალულია. სამართალდამცველებმა გარევაჭრობის აკრძალვისას მომხდარ ინციდენტის დროს დააკავეს ერთ-ერთი მოქალაქეც. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ხმაური იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მოვაჭრეები ადგილობრივი თვითმმართველობისგან გარევაჭრობაზე ოფიციალურ ნებართვას ითხოვენ. გამგეობაში მისულებმა ხელმძღვანელობისგან კატეგორიული უარი მიიღეს, სანაცვლოდ კი აგრარულ ბაზარში არსებული ალტერნატიული ფართი შესთავაზეს. თავის მხრივ მოვაჭრეები უარს ამბობენ შეთავაზებულ ფართზე და უარის თქმის მიზეზსაც განმარტავენ.
რას მოვითხოვთ და გარეთ დაგვაყენონ, გამოგვიყონ რამე ტერიტორია, სადაც ვივაჭრით. მე არ ვარ მარტო ამისისა. ჩემს უკან დგას ალბათ 1.50 კაცი, რომელსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ბაზარში შევიდეს და ივაჭროს.
ჩვენი ცხოვნა არის, რომ ეხლა დაგვაყენონ ახალ წლამდე, რომ ჩვენც რაღაცა კაპიკებით ოჯახებს შევინახოთ. არა გინდა თუ არა უნდა ადგეთ მაქეტენ და გახვიდეთო.
გარეთ გინდა დგომა. რო რაღაცა ორი თეთრი ოკი ორი შაური სახში მივიტანოთ და არ გაძლევენ უფლებას, ხო არა?
მოგვიანებით მოვაჭრეთა ნაწილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გივი გერგიძეს შეხვდა. გამგებლის თქმით, საკითხს კანონი არეგულირებს და მსგავსი ფაქტი დასჯადია.
კანონი კრძალავს. თქვენ იცით კარგად, რომ ამ ზაფხულის მერე გარეთ არავინ აღარ იდგა. რაზეც გურჯაანის მოქალაქეები მადლობას გვიხდიდნენ. ესენი თვითნებურად ისევ გამოვიდნენ და იწყეს გადაჭრა, რაზეც ჩვენი ზედამხედველობის სამსახური არაერთხელ ვიდიოდა და აფრთხილებდა. Ну, რაღაც ყურად აიღეს და ну ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ მტკინეულად ჩატარებული.
ამის შემდეგ გარემოვაჭრებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად აგრარულ ბაზარში თავისუფალი ადგილები დაათვალიერეს. შედეგად მოვაჭრეების ნაწილი იქ შესვლას დათანხდა. ბაზრის ადმინისტრაციაში თქვეს, რომ სურვილის შემთხვევაში კიდევ 40 ადგილის დამატება შეუძლიათ.
იმიტომ გამოქვემ პრეტენზიებს, რომ იქათგან ან უფასოდ არაფერს არ იყიდიან და ჩვენთან გადასახადია. ბაზარი რაც მახსოვს მე, აი ამ ხელა იყო და არის. არც ვიწროვდება ბაზრის ტერიტორია, არც ფართოვდება. როგორ ეტეოდნენ, მაგრამ აი იქთგანან, იმიტომ რომ უფასოდ ადგანა.
გარევაჭრობა გურჯაანის გამგეობამ სამართალ დამცავების დახმარებით აკრძალა, რა დროსაც ერთ-ერთ პირსა და პოლიციელს შორის დაპირისპირება მოხდა. მამაკაცი სამართალ დამცავებმა დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს.
პოლიციელისგან წამოვიდა პირველი შეურაცხყოფა. მე მეუღლემაც განაცხადა დედის გინებას ვისაპატიებდა.
გურჯაანის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და გარემოვაჭრები ალტერნატიულ ფარჩი განათავსა. თუმცა შენობის მესაკუთრე მიხმშენებლობა დაიწყო და მათ ადგილების დატოვება მოუხდათ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თქვეს, რომ შესაძლოა გამონაკლისის სახით გარევაჭრობა წინა საახალწლო პერიოდში 20 დეკემბრიდან 20 იანვრამდე დაუშვან. სხვა პერიოდში კი აკრძალული იქნება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:26 წუთია თბილისის დროით. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ, თუმცა ახლა ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით და მოუსმინოთ მას. დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრები გაიმართა. 12 ჯგუფში სულ 24 თამაში ჩატარდა და მათ შორის აუცილებლად უნდა გამოვარჩიო ავსტრიის რაპიდისა და იტალიის სასუოლოს დაპირისპირება. იტალიელები საკუთარ მოედანზე ფრესდას ჯერდნენ, რაც საქართველოს ნაკრების წევრის გიორგი ქვილითაიას დამსახურება. ვენის რაპიდის ქართველმა თავდამსხმელმა სასუოლოს ბოლო წუთზე გაუტანა და საბოლოო შედეგი დააფიქსირა. 2-2 დამთავრდა ეს თამაში. გიორგი ქვილითაია რაპიდის ძირითად შემადგენლობაში არ იყო, მწვრთნელმა ის მოედანზე 60 მე ერთ წუთზე შეიყვანა. რაპიდი და სასუოლო ერთ ჯგუფში არიან ესპანეთის ატლეტიკთან და ბელგიის გენკთან ერთად და ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ოთხივე გუნდს პლეიოფის საგზურის მოპოვების თითქმის თანაბარი შანსი აქვს. გენკი და ბილბაო 6-6 ქულით ლიდერობენ, რაპიდი და სასუოლო კი მათ მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩებიან. რაც შეეხება სხვა თამაშებს, დი ჯგუფში თელავივის მაკაბიმ, რომელსაც სათავეში შოთა არველაძე უდგას, ჰოლანდიის ალკმა არსუმას პინძლა და უგოლო ფრესდა ჯერდა. მაკაბის 4 ქულა აქვს და ჯგუფში მეორე ადგილზე გასვლის შანსს ინარჩუნებს. პირველი ადგილი და შესაბამისად მე-16 ფინალში თამაშის უფლება კი უკვე გაინახა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა. აზერბაიჯანის გაბალა საფრანგეთის სენტედიენს დაუხვდა და 1-2 დამარცხდა. მასპინძელთა რიგებში დაბრუნდა ნიკა კვეკესკირი, რომელსაც ტრაუმის გამო რამდენიმე კვირა გაუწდა. თამაში 84 წუთზე ჩაერთო. გაბალას ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 4 თამაში წაგებული აქვს და პლეიოფში გაღწევის შანსიც ნაადრევად დაკარგა. ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრები ასევე ინტერესით ველოდით ზორიასა და ფეინორდის მატჩს. უკრაინის გუნდში ქართველი თავდამსხმელი ჯაბა ლიპარტია გამოდის. ის გუშინდელ შეხვედრაში განაცხადში იყო, მაგრამ თამაში, რომელიც ფრედ 1-1 დასრულდა, მონაწილეობა არ მიუღია. ზორიას 2 ქულა აქვს და ეჯგუფში ბოლო ადგილზეა, თუმცა მე-16 ფინალში გასვლის შანსი ჯერ კიდევ რჩება. ამავე ჯგუფში წუხელ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა. თურქეთის ფენერბახჩემ Manchester United-ს უმას მიძლა და 2-1 მოუგო. მეოთხე ტურის მთავარი სენსაცია კი ესპანეთში მოხდა. ვილიარიელის საკუთარ მოედანზე 1-2 დამარცხდა ოსმანლის სპორტთან. ასევე აუცილებლად უნდა გითხრათ ბილბაოს ატლეტიკის და გენკის შეხვედრაზეც, რომელიც ბილბაომ 5-3 მოიგო და მასპინძელთაგან 5-ვე გოლი არის ადურისმა გაიტანა. ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე პლეიოფის საგზური 4 გუნდმა გაინახა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტზე უკვე გითხარით. ამ გუნდის გარდა კი მე-16 ფინალში უკვე არიან ამსტერდამის აიაქსი, დონეცკის ახტარი და გელზენკირხენის შალკე.
იმადლობა ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. 8:29 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ახლა შეგვიწყლია მუსიკას მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't tell.
8:53 წუთია თბილისის დროით. ქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მეწყული პროცესები გააქტიურდა აჭარაში, ახალსოფელში ნაკაშიძეების სახლთან მიწის მასა ჩამოწოდა, საკარმიდამო ნაკვეთი გაანადგურა. საფრთხე შეექმნა მუთიძეების საცხოვრებელსაც. ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ გეოლოგები. იქ იმყოფებოდა ბაჩო გურაბანიძეც, სადაც მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ახალსოფელში უხვი ნალექის შედეგად მეწყრული პროცესი ნაკაშიძეების საცხოვრებელი სახლიდან 10 მეტრში განვითარდა. მოწვეტილმა მიწისმასამ ორი ოჯახი საკარმიდამო ნაკვეთი გაანადგურა. საფრთხე შეექმნა საცხოვრებელ სახლებსაც. ნაკაშიძეების ეზოში მეწყრული პროცესი რამდენჯერმე განმეორდა. გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ოჯახი წალკაში გადაასახლეს, თუმცა იქაურ პირობებთან შეგუება გაუჭირდათ. მოგვიანებით საცხოვრებლად კვლავ ახალსოფელში დაბრუნდნენ.
რა ვიცი, მოსკდა და წავიდა მიწა ეზო და მოსულია სახლზე უკვე მეწყერი. გადისკა წყალი ქვეშე, არ ვიცი, არის ცხოვრება.
ძველი გადაგზავნეს წალკაში, წალკაში ნიძოს. ჩვენ არ მოგწონა ის საცხოვრებელ, არ შეიძლება ჩვენი ცხოვრება. ჩამოვიდა ჩვენ ჩვენებრა რაღაცა ვაკეთეთ, ვარაგი, დავამაგრე ჩვენებრა. ახლა 2016-ში უწევი, ძმა და მოხეთკეს ვარესად. მაშინ ნახევარი იყო. ახლა ჩამოვიდა, მესამე პარტიაც დაარწმა რამოდენიმე წლის შემდეგ, ალბათ სახსარზე.
ჩამოწოლილმა მიწისმასამ მუთიძეების ხუთსულიანი ოჯახიც დააზარალა. განადგურდა საკარმიდამო ნაკვეთი, დაიბზარა საცხოვრებელი სახლის კედლები. ოჯახი დაუყოვნებლივ გასახლებას ითხოვს. მეწყერსაში ზონაში მცხოვრებლები მუნიციპალიტეტის გამგეობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ განსახლებისა და ალტერნატიული ტერიტორიის გამოყოფის მოთხოვნით ხელოჩაურის გამგეობას რამდენჯერმე მიმართეს.
საში ვიყავით სუყველა, თან ბევრი სტუმრებიც ყავდა. მეზობელმა დამირეკა ჩამოსვლაო, თუ არ ჩამოსულა მაგამისო, მე ვთხარი არამეთქი და რომ გამოვასწარი სახლდა უბრალოდ გამევედით და იმ წუთასვე ჩამევედით. აი კიდე ჩამოსულიყო 2000 წელში. ჩვენ ძალებით გავწმინდეთ, ჩვეულებრივი რეჟიმში გავაგრძელეთ ცხოვრება, იმიტომ რომ მიწას არ მოხსნეს სადმე, საცხოვრებელი მიწას არ მოხსნეს უბრალოდ, რომ საცხოვრებელი სახლი არ გაშენებულა.
დამეწყრილი ტერიტორიების შესწავლა გეოლოგებმა უკვე დაიწყეს. სპეციალისტებს ჯერჯერობით რისკების შეფასება უჭირთ. ვიდრე კონკრეტული დასკვნა დაიდება, სამი ოჯახი ღამეს მეზობლებთან გაათევს. თუ რასახის დახმარებას მიიღებენ დაზარალებულები, ეს გეოლოგების დასკვნაზეა დამოკიდებული.
მეწყრული პროცესებისათვის დამახასიათებელი ფორმები ფიქსირდება, მაგრამ ახლა სახცხოვრებელი სახლები რომ ვთქვათ გადატანას ან განსახლებას ქონდება, ეს ამ ეტაპზე არ იკვეთება.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ სამ ოჯახთან არ ჰქონდა ზოგადად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იყო ეს მეწყრული პროცესი. შესაბამისად არანაირი ღონისძიება არ გაგვიტარებია.
ხელოჩაურის გამგეობა ახლა გეოლოგიურ დასკვნას ელოდება. იმ შემთხვევაში, თუ ტერიტორია სამომავლოდ ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნის, გამგეობას მათი განსახლება მოუწევს. გამგებლის მოადგილე განმარტავს, რომ საცხოვრებლით უზრუნველყოფამდე დაზარალებულებს ქირით გაიყვანენ.
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ალტერნატიული ფართით დაგმაყოფილდება ერთ თვეში ან ორ თვეში, თუმცა უმოკლეს ვადებში შეეცდება გამგეობა ამ პრობლემის მოგვარებას.
დაველოდებით დასკვნას და ამის მერე უკვე ადგილობრივი კომისიის შემდეგ უკვე განიხილავს სამთავრობო კომისია და სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით უკვე მთავრობის თავმჯდომარესთან შევალთ რეკომენდაციით, თუ რა სახის დახმარება დაჭირდება ამ ოჯახს.
ჩამოწოლილმა მიწისმასამ სოფლის საავტომობილო გზა ჩახერგა და 4 ოჯახი გარე სამყაროს მოწყვიტა. ცენტრალური გზის გაწმენდითი სამუშაოები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. და გამგებლის წარმომადგენლის ინფორმაციით სამუშაოების დასრულებას 3 დღე დასჭირდება.
მინარეობს ჯერ გაზმენდითი სამუშაოები, რომ გაიხსნათ გზები, რომ ბავშვები სკოლაში წავიდნენ. მუშაობენ 2-3 ერთეული ტექნიკა, 2 ტრაქტორი, 1 კამაზი. სავსებიც საკმარისია, რომ უბრალოდ დაამთავროთ სამუშაოები.
დაზარალებულები დრო უყურადღებას და მათი ოჯახების უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადაყვანას ითხოვენ.
8:57 წუთია თბილისის დროით. ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. რეგიონის ამბების მოსმენას ჩვენ გავაგრძელებთ. კიდევ გვაქვს ერთი სიუჟეტი ქუთაისიდან, თუმცა მანამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგი სანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. დღეს პარასკევია, შესაბამისად შეიძლება უფრო მეტი დრო გქონდეს იმისათვის, რომ საღამოს სადმე წავიდეთ, ასე რომ ფიქრობთ ეს ინფორმაცია და გაინტერესებთ.
Bill
თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმი 9 დღეს იწყება. 19 საათზე გაიხსნება საერთაშორისო ჯგუფური გამოფენა სახელწოდებით მოკალი ბუდა, რომელიც იმ პროცესების წარმოჩენას გულისხმობს, რომლებიც ტრადიციულსა და თანამედროვეს შორის მუდმივ კონფლიქტს პროვოცირებენ. გამოფენა ასევე ეხება ტრადიციების, რიტუალებისა და სტერეოტიპების ავტორიტეტთან და ძალაუფლებასთან დამოკიდებულების კვლევას. 18 საათზე კი მძიურის კაფეში ხმოვანი წიგნების პირველი ქართული აპლიკაციის პრეზენტაცია მოეწყობა. უსინათლო მკითხველები კი ხმოვან წიგნებს საჩუქრად მიიღებენ. სინედოქ თბილისის ტურის ფარგლებში 18-სა და 30 წუთზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გაიმართება ბულგარელი რეჟისორის სტივენ დრაგანოვის ფილმის ჩვენება „თითქმის მშვენიერი ცხოვრება“, რომელიც მოგვითხრობს სამი ძმის განსხვავებული ცხოვრების სტილის შესახებ. თითოეული მათგანი ძიებაშია და ცდილობს თავი დაიმკვიდროს. სამივე მარტოობას ებრძვის და იმედი აქვს, რომ ბედნიერება არც ისე შორს არის. „თითქმის მშვენიერი ცხოვრების“ ჩვენების შემდეგ გაიმართება ფილმის განხილვა ფსიქოლოგ დავით ანდღულაძესთან ერთად. დასწრება თავისუფალია. საქართველოში ესტონური დღეების დასკვნითი ღონისძიება მულტიფუნქციურ სივრცე ფაბრიკაში 13 საათიდან დაიწყება. გაიმართება ესტონეთის საგანმანათლებლო ბაზრობა, ცნობილი ესტონელი მომღერლის მარია ნუტის კონცერტი და სემინარი ესტონეთის ენისა და კულტურის შესახებ. საღამო 19 საათზე ესტონური სამზარეულოს წარდგენით დასრულდება. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 16 საათზე რეზო კიკნაძისა და პაულო ჯიორის ხელმძღვანელობით აუდიოვიზუალური კონცერტი გაიმართება. ღონისძიებაზე შესრულდება ქართველი და ესტონელი სტუდენტების კომპოზიციები, რომელსაც იმპროვიზაციის ანსამბლი კონსილია შეასრულებს. დასწრება თავისუფალია.
ესეთი იყო აფიშა. ჩვენ კი მაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისში ლადო სათიანის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა ნახევარი წელია მძიმე მდგომარეობაშია. გაეთხრილი და მიტოვებული გზა, რომელზეც გავლა შეუძლებელია, მოსახლეობას პრობლემებს უქმნის. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება ახლა იმის შესახებ, თუ რატომ არის გზა ამორტიზებული და რას ამბობენ ასათიანის ქუჩაზე მაცხოვრებლები.
ქუთაისში ლადო ასათიანის ქუჩა იმ ქუჩებს მიეკუთვნება, სადაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უკვე რამდენიმე თვეა დაწყებულია და ჯერ არ დასრულებულა. ასათიანის ქუჩა, რომელიც ქუთაისის ორ ცენტრალურ ნაწილს აკავშირებს ერთმანეთს, მთლიანად ამორტიზებულია. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზაფხულში მტვერი და ხმაური აწუხებდათ, ახლა კი გახშირებული წვიმების გამო ქუჩაზე გავლა მანქანებსაც და ფეხით მოსიარულეებსაც უჭირთ. თეონა ჭოხონელიძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ასათიანის ქუჩაზე ცხოვრობს და სამსახურ ხურში მისასვლელად საათნახევრით ადრე უწევს გასვლა. სხვა პრობლემებზე საუბრობენ მისი მეზობლები.
სამსახურში რომ წახვიდე 9 საათზე რა უნდა იყო, დაახლოებით 7 ნახევარზე უნდა გამოვიდე, რომ ის ასათიანის ქუჩა გაიარო.
არავის არასდროს რას გადათხარებ, სულ დავდივა ასე. ეს რამდენიმე ჩანთა წყალი ნერი გასკლა.
ხაოსაძესია უკვე აქვს ხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა და საერთოდ აქვს ვერ გამოიძახებ, იმიტომ რომ უარს გეუბნებიან გამოძახებაზე, არ უყივს ამ გზაზე მოძრაობა. და ამიტომ საერთოდ უარს ამბობენ გამოძახებაზე. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნელად ადის, იმიტომ რომ ამ გზაზე სხვანაირად ფიზიკურად ვერივლი.
იმის გასარკვევად, თუ რატომ ვერ დასრულდა ნახევარი წლის წინ დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქუთაისის მერის კეთილმოწყობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის უფროს მალხაზ ბასილაძეს მიმართეთ, რომელმაც განაცხადა, რომ ასათიანის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული თურქული კომპანია SMK ახორციელებს და ქუთაისის მერიას მასთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
ჩვენი თემა არა ეს არის თურქები, ესე ყალყალთანა ხელშეკრულება გაფორმებული, ჩვენ უბრალოდ ზოგადად თუ აკონტროლებს, ჩვენ ვიცით რომ იქ მიწები არ არის დაპრესილი და მიმდინარე დაპრესვა მიღები რომ დაინტერესება შემდეგ მოხდება.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ სამუშაოები აქამდეც უნდა დასრულებულიყო, თუმცა კომპანიას, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა და წყლის მილების შეცვლა უნდა განეხორციელებინა, პრობლემები შეექმნა. წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილემ ტექნიკურ საკითხებში ზაზა სიხარულიძემ ჩვენთან საუბრისას განმარტა, რომ ანალოგიური მდგომარეობა იმ ქუჩებზეც, სადაც სამუშაოებს თურქული კომპანია SMK აწარმოებდა.
ნახევარზე მეტი მონაკვეთი უკვე დატესტილია, საბორტო ტესტირება მიმდინარეობს, დაჩენილი მონაკვეთი მომართულებს შესაძლებელია მისი ეს პროცესი გაშვება, მაშინვე დასრულდება სამუშაოები და ქუჩა იქნება მომავალი პირველი მდგომარეობაში.
როდის დასრულდება ლადოასათიანის ქუჩაზე წყლის მილების შეცვლა, ამას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ვერ აკონკრეტებენ. შესაბამისად უცნობია, როდისთვის გახდება შესაძლებელი გზის საფარის აღდგენა, რომ მოსახლეობასაც და მცხოვრებსაც ნორმალურად გადაადგილების საშუალება მიეცეთ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:54 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთ იყო რეგიონის ამბები და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ საფრანგეთის დედოფალი და რეგენტი, საფრანგეთის მეფის ანრი მეორის მეუღლე და მეფეების ფრანსუა მეორის, შარლ მეოთხისა და ანრი მესამის დედა. დაიბადა დიდგვაროვანთა ოჯახში, რომელიც 1324-დან 1737 წლამდე თითქმის უწყვეტად მართავდა ფლორენციას. 1533 წელს ცოლად გაყვა საფრანგეთის სამეფო ტახტის მემკვიდრეს, რომელიც 1547 წელს ანრი მეშვიდე გახდა. ამბობენ იმასაც, რომ ამ პერიოდში მას უყვარდა დიანა ბუატი, თუმცაღა ამ ანრი მეშვიდესთან ქორწინებაში 10 შვილი გაუჩნდა. 1858 წელს ანრი დაიღუპა, მას შემთხვევით მისმა ერთ-ერთმა შოტანდიელმა გვარდიელმა თავში შუბი მოარტყა. 1560 წელს გარდაიცვალა დედოფლის უფროსი ვაჟიც, ფრანსუა მეორე, რომელსაც შოტანდიელთა დედოფალი მერი ჰყავდა. ცოლად სამეფო გვირგვინი სწორედ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული დედოფლის 10 წლის ვაჟ შარლს მიცეს, ხოლო დედამისი რეგენტი გახდა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომელ დედოფალზე და რეგენტზე არის საუბარი საფრანგეთის, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული დედოფალი დაიბადა 1519 წელს და გარდაიცვალა 1599 წლის 5 იანვარს. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. მანამ სანამ დარეკავდეს მსმენელი, ჩვენ შეგვიძლია რომ მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალიც და ყურიც. ეს კვირა მთლიანად დაუთმეთ ახალგაზრდა შემსრულებლებს, რომლებსაც მუსიკალური გამოცემები და კრიტიკოსები რეკომენდაციას უწევენ. ერთ-ერთი მათგანი არის ტომ პრიუსი, მუსიკოსი და კომპოზიტორი ლონდონიდან, რომელმაც კარიერა რეპერობით დაიწყო. ნივთების სათავსოში სტუდიაც მოაწყო და პირველი EP ალბომიც გამოუშვა, რომლის ჩაწერაშიც არქტიკ მანქსის ყოფილი ბასისტი ენდი ნიკოლსონი დაეხმარა, რომელიც ბასის გარდა ფორტეპიანოს პარტიასაც ასრულებდა ამ ალბომის ჩაწერის პროცესში. ალბომს ჰქვია The Sunday. როგორ ტრანსფორმირდა მუსიკოსი რეპერობიდან ესეთ ჟანრამდე, რომელსაც ახლა ჩვენ მოუსმენთ, ნახოთ.
Open-hearted, you my soul. I tried, oh baby, didn't I? Oh, didn't I?
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილომშნობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
ჩვენ ახლოს დღეებში გვეცოდინება კონკრეტული სახელები და გვარები, ვინ რა თანამდებობაზე დაინიშნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ეთნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე კონკრეტული პასუხები არ არსებობს, რადგან სხვადასხვა თანამდებობაზე სხვადასხვა პირების კანდიდატურები განიხილება, კონსულტაციები დაიწყო და ჩვენ ახლოს დღეებში გვეცოდინება გვარები. იგივე ხება ჩემს კანდიდატურას პარლამენტის თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით, მე კონკრეტულად ვერ გეტყვით სახელებს და გვარებს ახლა, რადგან მიმდინარეობს კონსულტაციები. ირაკლი ყობახიძემ თუმცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ადასტურებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი ყობახიძის კანდიდატურა განიხილება. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის თავმჯდომარეს პარლამენტი პირველივე სესიაზე ფარული კენჭისხრით ირჩევს. თავმჯდომარეს არჩევას სულ მცირე 76 დეპუტატის ხმა სჭირდება. არსებული რეგლამენტის თანახმად კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს უმრავლესობას, უმცირესობას და მოუკიდებლო ფრაქციას, ასევე პარლამენტის წევრთა 6-კაციან ჯგუფს. საქართველოს საინვესტიციო გარემო გააცნო ეკონომიკის მინისტრმა იაპონიის საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. იმდრი ქუმსიშვილმა მათ ეკონომიკური რეფორმების შესახებაც მიაწოდა ინფორმაცია. იაპონიის საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაციის დელეგაცია თბილისში საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მოწვევით იმყოფება. ისინი საქმიან შეხვედრებს საქართველოს მთავრობის წევრებთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან მართავენ. საქართველოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისთვის მზად არ არის, თუმცა მოსკოვი თბილისიდან უვიზო რეჟიმის გადასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა სააგენტო რია ნოვოსტისთან განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, დიპლომატიური კავშირის აღდგენის მთავარი დამოკიდებული ის კონფრონტაციული რიტორიკა, რომელიც ოფიციალური თბილისის მხრიდან პერიოდულად ისმის. მისი განცხადებით რთულია რუსეთ საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებზე ცალსახა შეფასების გაკეთება, თუმცა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს ურთიერთობა გამოვიდა იმ ჩიხიდან, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილის დროს აღმოჩნდა, რაც შეეხება უვიზო რეჟიმის შესაძლო შემოღებას. კარაზინის თქმით, ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლაზე მოლაპარაკებები. გრიგორი კარაზინის ინტერვიუს ეხმიანება პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, რუსეთის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი ამ ეტაპზე არ განიხილება, თუმცა ოფიციალური მოსკოვი აქტიურად მსჯელობს უვიზო მიმოსვლის გამარტივებაზე. ამჟამადზე აბაშიძეს და კარაზინის შორის საუბრის გაგრძელება მომდევნო შეხვედრის დროსაც იგეგმება, რომელიც სავარაუდოდ იანვარში გაიმართება. ლიბიის სანაპიროსთან მიგრანტები ცავს ორი გემი ჩაიძირა. სავარაუდოდ დაიხრჩო 250-მდე ადამიანი. მეშველებმა ორი ხომალდიდან მხოლოდ 31 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს. დანარჩენები კი ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევიან. მეშველებს ჯერჯერობით არც ერთი ცხედარი უპოვიათ. ბორცვზე მყოფი ადამიანების უმეტესობა დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების მოქალაქეები იყვნენ. წელს ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთის მცდელობისას 4200 მეტი ადამიანი დაიღუპა, რაც გაეროს ვარაუდით შესაძლოა ყველაზე დიდი რაოდენობა აღმოჩნდეს ისტორიაში. ლონდონში მდებარე უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებას და გადაწყვეტილებას კენჭი პარლამენტმა უნდა უყაროს. 3 ნოემბრის დადგენილება ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 50-მე მუხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. ბრიტანეთის მთავრობის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჭიროებს ლონდონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევროკავშირიდან გამოსვლას. მოსახლეობა მხარი დაუჭირა რეფერენდუმზე, რომელიც პარლამენტის მიერ იყო დამტკიცებული. მთავრობა ვალდებულია პატივის წეს რეფერენდუმის შედეგებს აღნიშნა ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენელმა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. მანამდე განაცხადა, რომ იგი ლისაბონის შეთანხმების 50-მე მუხლის ამოქმედების შესახებ თავად მიმართავს ბრიუსელს. ამ მუხლის ამოქმედების გარეშე ევროკავშირი ვერ დაითხოს მოლაპარაკებებს ბრიტანეთის კავშირიდან გასვლის გეგმის თაობაზე.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ჩვენ გვინდა რომ მოусმინოთ ახლა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგზობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა, დღევანდელი მდგომარეობით კი ფასი 2 ლარი და 42 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულა და ლარის ვარდნაც დროებითია. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ახდენს გავლენას ლარის კურსის მკვეთრ ცვლილებაზე, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ ნერვიულობის საბაბი, რადგანაც ლარი უახლოეს მომავალში კვლავ გამყარდება. ნოდარ ხადურის თქმით, ლარის შემდგომი გაუფასურების რეალური საფუძვლები არ არსებობს.
მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ არის შეცვლილი, პირიქით გაუმჯობესებულია, მათ შორის გაუმჯობესებულია ჩამორიცხვები, რემიტენსები, რომელიც მანამდე შემცირებული იყო, იმპორტს შემცირების ტენდენცია, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ თავრობის ანგარიშებზე იქნება დადებითი ცვლილებები დოლარის თვალსაზრისით დეკემბერში, ნოემბრის ბოლოს დეკემბერში ჩამოირიცხება აზიის განვითარების ბანკიდან თანხები. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლა ძალიან დროებითი და უახლოეს მომავალში უნდა ველოდეთ კურსის გამყარებას.
ნოდარ ხადურის თქმით, საქართველოს ფინანსური ბაზრის კონუნქტურა იმგვარია, რომ ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციები ზეგავლენას ახდენენ ეროვნული ვალუტის კურსზე. თუმცა ეს გავლენა დროებითია, რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ ფაქტორს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე. ფინანსთა მინისტრის მსგავსად ეკონომისტების ნაწილიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ამ მხრივ ცუდი ვითარება არ აქვს. ასე ფიქრობს ეკონომისტი მიხეილ დუნდუა, რომელმაც ტელეკომპანია იბერიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ატარებს სწორ მაკრო ეკონომიკურ პოლიტიკას.
დაახლოებით ერთი თვის წინ ზუსტად გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევა, სადაც საქართველომ დაიკავა ევროპაში 17 ადგილი, საუკეთესო ოცეულს შევიდა და მკვეთრად გაიმჯობესა პოზიცია მაკროეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ასე რომ აქ ლარის კურსის გაუფასურებასთან მიმართებით თავრობის არასწორ პოლიტიკას კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა, როგორც დაასკვნა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, არის სწორი. ახლა რაც შეეხება ლარის კურსს, არ მარტო ლარი არის გაუფასურებული, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების და სავაჭრო პარტნიორების აბსოლუტური უმრავლესობა ვალუტებისა გაუფასურებულია დოლართან მიმართებით, მათ შორის ევროს გაუფასურდა დოლართან მიმართებით.
თუმცა ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ სხვა არაერთი ფაქტორის გარდა ლარის გაუფასურებაზე გავლენას ახდენს მთავრობის მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობის ზრდა, რაც განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო საარჩევნო პერიოდში.
შეიძლება ვიღაცებმა თქვას, რომ ისიც რა იმენ ძველი ხელისუფლების როსაც ხომასი აკეთებდნენ წინას არჩევნულ ფონდ ხელისუფლება ყოველთვის აქტიურობს კი ბატონო აქტიურობს მაგრამ მაშინ აკეთებდნენ ჭკვიანურად მათი ცოდნა ფონდი ნაკადების ასე ვთქვათ ბუნება მაშინ 10 წლის განმავლობაში ლარი იყო მყარი და პირიქით უფრო მყარდებოდა და პრობლემა მეტი გამყარება იყო ვიზე დასუსტება ამას დაემატა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მთავრობისა და ეროვნული ბანკისა და 150 მილიონ დოლარი დახარჯეს რომ არჩევნებამდე კურსი აყოფილიყო ფიქსირებული ამან გამოიწვია ზამბარის ეფექტი ნელ-ნელად დაგროვდა პრობლემები და ეგერ დღესაც კი უკვე ჩვენ დავინახეთ რომ ლარი უპასუხდება ეროვნული ბანკი არ მიმართავს ინტერვენციებს ალბათ სწორად არ მიმართავს მაგრამ მაშინ რატომ მიმართავდა როდესაც 1 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე დახარჯა 100 მილიონი დოლარი
ეროვნულმა ბანკმა თავისი გადაწყვეტილება ახსნა TBC ბანკის მიერ რესპუბლიკა ბანკის შესყიდვის გამო ქვეყნიდან 100 მილიონი დოლარის დადინებით. თუმცა რომან გოცირიძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა რატომღაც ბაზარზე გამოიტანა 180 მილიონი დოლარი. რომან გოცირიძეს ასევე არ ჯერა მთავრობისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ საგანგაშო არაფერია და რომ ვალუტა განაგრძობს შემოდინებას.
მაშინ რატომ უფასურდება ლარი? ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდება არის აქედან მეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდების ძირითადი წყარო არის ბიუჯეტის დეფიციტი. აგერ დღეს ეროვნულმა ბანკმა გაყიდა 1,250 მილიონი ლარი საკრედიტო რეფინანსების წესხების სახით. გუშინ მთავრობამ კანონის დარღვევით 95 მილიონი აიღო შედავალი დამატებით, დაახლოებით 10 დღეს წინ 95 მილიონი, ანუ 135 მილიონი ლარი მეტი წესხი აიღო, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული კანონის ბიუჯეტის შესახებით. ანუ მთავრობა ის ბიუჯეტის დეფიციტს ეწევა ფულის შემოსვლის გარეშე მასშტაბიდან ხარჯოს, რომელსაც ჩვენ დეფიციტს ხარჯოს უწოდებთ, ირღვევა დისბალანსი ვალუტის მოთხოვნა მიწოდებას შორის და რეალურად დღეს ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის მთავრობის არასწორი საბიუჯეტო ხარჯვა.
ეს იყო რომან გოცირიძე. სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს საქართველოდან კაპიტალის გადინება. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ელიავა კაპიტალის გადინებას ასეთ ახსნას უძებნის.
რა თქმა უნდა გარბის ბუნებრივი აქ დაბანდების საშუალება არის. საკმაოდ მწირი ეკონომიკა არის დავარდნილი, მოსახლეობის შემოსავლები არის შემცირებული და კაპიტალის დაბანდებას აქ უკვე ეკონომიკური აზრი ეკარგება. აი ამ ლარის კურსის მკვეთრი რევის ალაგნვა შესაძლებელია დღესვე. იმითი რომ ეროვნულმა ბანკმა უბრალოდ გამოსცეს ნორმატიული აქტი, სადაც კომერციულ ბანკებს აეკრძალებათ ერთჯერადი მსხვილი გადარიცხვის განხორციელება არა 5 10 20 30 მილიონი ერთ დღეში, არამედ 1 მილიონი ან 500,000 დღეში. აი ესეთი წრილ-წრილი გადარიცხვებით დანაწევრებული, ხო? კაპიტალის გადინება უკვე აღარ იმოქმედებდა ასე ტრაგიკულად ეროვნული ვალუტის კურსზე.
შესაბამისად, ლია ელიავას თქმით, TBC ბანკიც რესპუბლიკა ბანკის შესყიდვისას არ გადარიცხავდა ერთდროულად 100 მილიონ დოლარს, თუმცა ეროვნული ბანკი ჯერჯერობით თავს იკავებს ამგვარი შეზღუდვის დაწესებისგან. არადა როგორც სპეციალისტები შენიშნავენ, თუ არ შეჩერდება ლარის დევალვაცია, ეს ნეგატიური პროცესი აუცილებლად გადავა ინფლაციაზე. ანუ ლარის გაუფასურებასთან ერთად მივიღებთ ფასების მკვეთრ ზრდას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგი ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. შეიძლება ითქვას, რომ თემატურად გადავდივართ ახლა შემდეგ თემაზე და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის. ჯიმშერის თემა რო გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, დღეს გაგაცნობ საქართველოს ბანკის, ეროვნული ბანკის უბრალოდ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს, როგორ ხედავენ ისინი თავიანთი გადმოსახედიდან, მოგეხსენებათ ამ ანგარიშებს ისინი აქვეყნებენ, ასე ვთქვათ, ყოველ კვარტალურად. საქართველოს ეროვნული ბანკი ნოემბრის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს აქვეყნებს. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში ძირითადი საკომუნიკაციო დოკუმენტია, რომელსაც ეროვნული ბანკი კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს. აღნიშნულ ანგარიში დეტალურად არის აღწერილი ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზი და სხვა ფაქტორები, რასაც ეფუძნება მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები ქვეყანაში. ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით 2016 წლის ეკონომიკური ზრდა კვლავ 3.5% შეადგენს, მიუხედავად მესამე კვარტალში გამოკვეთილი რისკისა, რომ ზრდა შესაძლოა ჩამორჩებოდეს აღნიშნულ მაჩვენებელს. პროგნოზის მიხედვით 2017 წელს ეკონომიკური ზრდა 4.5% ფარგლებშია, რასაც ფისკალური სტიმულისა და მონეტარული პოლიტიკის ნორმალიზაციის ფონზე ინვესტიციებისა და მოხმარების ზრდა განაპირობებს. სავაჭრო პარტნიორებში სუსტი ერთობლივი მოთხოვნის ფონზე მოსალოდნელია, რომ 2017 წელს წმინდა ექსპორტ მცირედ უარყოფითი წვლილი ექნება, რასაც საქონლის ექსპორტის სუსტი ზრდა და იმპორტზე გაზრდილი მოთხოვნა განაპირობებს. აღნიშნული პროგნოზი გულისხმობს, რომ სავაჭრო პარტნიორებში ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებასთან ერთად 2017 წელს გაიზრდება ფულადი გზავნილების შემოდინება და ტურიზმიდან შემოსავლები. ეროვნული ბანკის პროგნოზის თანახმად, ინფლაცია დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნდება 2016 წლის მეოთხე კვარტალში, თუმცა 2017 წლიდან ეტაპობრივად გაიზრდება და საშუალოვადიან პერიოდში სამიზნე მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება. 2018 წლიდან ეროვნული ბანკის სამიზნე მაჩვენებელი დღეს არსებული 5%-ის ნაცვლად 3% შეადგენს. ინფლაციის ზრდას მიზნობრივ მაჩვენებლამდე ერთობლივი მოთხოვნის გაუმჯობესება და საერთაშორისო ბაზრებზე სასაქონლო ჯგუფებზე შემცირებული ფასების გავლენის ამოწურვა განაპირობებს. არსებული პროგნოზები რისკებს შეიცავს, როგორც ზრდის, ასევე შემცირების მიმართულებით. გაურკვევლობას ძირითადად ეგზოგენური ფაქტორები ქმნის, კერძოდ თუ კი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური ვითარება სუსტი დარჩება ან გაუარესდება, ეს უარყოფითად აისახება საქართველოს ეკონომიკურ ზრდასა და სავალუტო შემოდინებებზეც. ასევე რისკი შემცველია ამერიკული დოლარის საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებზე გამყარების ტენდენცია, რაც აისახება საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების გაცვლით კურსებზე და სავაჭრო არხების გავლენას ახდენს პარტნიორების ქვეყანაში სავალუტო შემოდინებებზე. ამის საპირისპიროდ, თუ კი სავაჭრო პარტნიორების ვითარება გაუმჯობესდება ან ინვესტორთა განწყობის გაუმჯობესების ფონზე მოსალოდნელზე მეტად გაიზრდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ეს პროგნოზი ზისრულებას პოზიტიური მიმართულებით შეაბრუნებს. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2016 წლის 26 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნების თაობაზე, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6.5% შეადგენს ეროვნული ბანკი მაკროეკონომიკურ პროგნოზზე დაყრდნობით სუსტი ერთობლივი მოთხოვნისა და შემცირებული ინფლაციის მოლოდინების ფონზე საჭიროდ მიიჩნევს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ნეიტრალურ დონემდე შემცირებას საშუალოვადიან პერიოდში. თუმცა იგი ასევე ითვალისწინებს მონეტარული პოლიტიკის გავლენას ფინანსურ ბაზრებზე და მონეტარული პოლიტიკის ნორმალიზებას ეტაპობრივად ახორციელებს. პროგნოზი გულისხმობს დაშვებას იმის შესახებ, რომ არსებული საგარეო ფაქტორების გავლენა ლარის მიმდინარე გაცვლით კურსზე უკვე ასახულია და შესაბამისად შემცირებულმა ინფლაციამ და მისმა მოლოდინმა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის გამყარებას უნდა შეუწყოს ხელი. ასეთია საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკური პროგნოზები ამ მიმართულებით. რამდენიმე ახალ ამბავსაც გაგაცნობთ. მომავალი წლის პირველი თვიდანვე მასწავლებლების საშუალო ანაზღაურება 800 ლარს მიაღწევს. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ მთავრობის ხდომის შემდეგ განაცხადა. როგორც ჯეჯელავამ განმარტა, მასწავლებლების ხელფასების ზრდა, როგორც იყო დაპირებული, ზუსტად იმ მოცულობით იქნება ასახული მომავალი წლის ბიუჯეტში. ნოემბრიდან უკრაინის პორტ ილიჩევსკსა და ბათუმს შორის პირდაპირი საკონტეინერო ხაზი ამოქმედდება. კონტეინერმზიდი გემები ყოველკვირეულად პირდაპირ იმოძრავებენ ილიჩევსკი-ბათუმის ხაზზე, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატრანზიტო ღირებულებას და დროს. ამჟამად საკონტეინერო ტვირთები თურქეთის პორტების გავლით იტვირთებიან, სადაც ხდება კონტეინერების გადმოტანა ტერმინალში და შემდგომ სხვა გემებზე დატვირთვა. ილიჩევსკი-ბათუმის მიმართულებით რეისებს კომპანია MSC-ის გემები შეასრულებენ. საკონტეინერო ხაზის ლოჯისტიკურ მენეჯმენტს ნორვეგიულ ქართული კომპანია Wilhelm Schiff Service Georgia განახორციელებს, რომელსაც ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია. და თურქმენეთის ავიახაზები აშხაბადი თბილისი აშხაბადი საჰაერო ხაზზე ოპერირებას აღარ განახორციელებს. თურქმენეთის ავიახაზებმა კომერციული მიზნებიდან გამომდინარე ზამთრის სეზონზე განრიგი უკან გაითხოვა. აღნიშნული რეისის ოპერირება 2 ნოემბერს უნდა დაწყებულიყო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რეგულარული რეისები საქართველოსა და თურქმენეთის დედაქალაქებს შორის კვირაში ორი სიხშირით ყოველ 4 შაბათსა და კვირას უნდა განხორციელებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ იქნება.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვ
ბათუმში მზიანი დღე და 20 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი მზე და 17 გრადუსი. ფოცსა და ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. 17 გრადუსი და უნარი ქოამინდიან ნავარაუდები ზუგდიდში. ქუთაისში კი 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში დღისით მზე და 15 გრადუსი იქნება. თუმცა ღამე ჰაერის ტემპერატურა -5 გრადუსამდე დაიწევს. ცხინვალში დღისით 17, ღამე კი -3 გრადუსია ნავარაუდები. 18 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება გორში. საღამოთი კი ტემპერატურა აქაც -3 გრადუსამდე დაიწევს. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში მზე და 17 გრადუსია მოსალოდნელი. რუსთავში კი 18. სიღნახში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. თელავში კი 17 გრადუსი იქნება.
ცხრასათი და 18:00 თბილისის დროით გვესმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.5. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ანა დაბრუნდაშვილი და ალექსანდრე ჩანადირი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. 2-დან 4 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოში იმართება ესტონური დღეები. დღეს არის ბოლო დღე. ამ სამი დღის განმავლობაში ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს და სტუმრებს შესაძლებლობა ქონდათ უკეთ გაეცნოთ ესტონური კულტურა, კულინარია, განათლება და მეცნიერება. ჩვენ დღეს სწორედ განათლებაზე და მეცნიერებაზე ვილაპარაკებთ და იმაზე რა არხები არსებობს, რომელსაც შეგიძლია გაყვა იმ შემთხვევაში, ადამიანი თუ კი გინდა რომ მაგალითად ესტონეთში მიიღო განათლება, ჩვენი ორივე სტუმარი თავის დროზე ამ არხებს გაყვა და წავიდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ისწავლეს ის, რაც აინტერესებდათ. იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია ასევე, შეუძლია დღეს საღამოს, 4 ნოემბერს ან საღამოს ფაბრიკაში, რომელიც არის ახალი მულტიფუნქციური სივრცე, მიიღონ შეიძლება ისაც კიდე უფრო მეც გაიგებენ იმის შესახებ. ყველა კითხვაზე მოკლედ პასუხს მიიღებენ, რაც ესტონეთში განათლებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამამდე შეგიძლიათ ჩვენც მოგვისმინოთ და ჩვენი სტუმრების გამოცდილება მოისმინოთ. პირადი მაგალითები ყოველთვის კარგად მოქმედებს ხოლმე. ხო, აი თქვენ როგორ მოხდით მაგალითად როდის რა რისასაუბლად წახვედით ესტონეთში?
სწავლობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და როდესაც ვამთავრებდი მეოთხე კურს, მაშინ გავრცელდა უნივერსიტეტში ინფორმაცია, რომ იყო საკმაოდ მცირე ზომის პროგრამა ტალინის უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრატურაზე და მივიღე მონაწილეობა ამ პროგრამაში და საბოლოოდ მიიღეს კიდეც უნივერსიტეტში და შემდეგ გავაგრძელე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით სწავლა ტალინის უნივერსიტეტში.
და როგორ იყო, თუ გახსოვს, აი რაღაც დიდი და რთული კონკურსი იყო თუ რაღაც ადვილად გაართვი თავი მოცემულ დავალებას?
კონკურსი არ იყო რთული და რაღაც ისეთი კომპლექსური და არ მოითხოვდა რაღაც დიდი ოდენობის დოკუმენტაციის შეგროვებას ან რაღაც მრავალი ტურის გავლას. ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ინგლისური ენის ტესტი, რაც თვითონ უნივერსიტეტმა უნივერსიტეტში ჩავაბარა ეს ტესტი, ხოლო შემდეგ მეორე ეტაპი რაც იყო უკვე თვითონ ტალინის უნივერსიტეტში გასაუბრება Skype-ის მეშვეობით და ამის შემდეგ უკვე შედეგებს უნდა დავლოდებოდი და შედეგებმაც არ დააყოვნა და ახლობთ ერთი თვის შემდეგ შემატყობინეს, რომ შემეძლო ჩავსულიყავი და გამეგზელებინა სწავლა სტიპენდიით.
ო, თქვენ შემთხვევაში როგორი იყო ეს გამოცდილება? ალბათ ინგლისური ენის ცოდნის მოთხოვნა იქაც სწავლაში იქნებოდა, ხო?
მაშინ იყო დარტუს უნივერსიტეტში. მე ვსწავლობდი სამაგისტრო პროგრამაზე 2011 წლიდან 2013 წლამდე და მაშინ მოიპოვეს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება, რომელიც ფარავდა საფასურს სწავლის და ეს რა თქმა უნდა დამახელი შემიწყო იმისთვის, რომ გამეგრძელებინა მაგისტრატურაზე სწავლა ესტონეთში. ასე რომ ორი წელი ვსწავლობდი იქ და შემდეგ უკვე 2013 წლიდან მუშაობ ტარტუს უნივერსიტეტში. ასე რომ საკმაოდ კარგი გამოცდილება.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალექსანდრე ხა დადის და სხვა ადამიანებს პოულობს, ისეთებს, რომლებმაც შეიძლება მისი გზა გაიარონ და მოხვდნენ აქ. რამდენად არის დაინტერესება, იმიტომ რომ თქვენ დათიხართ სკოლებში, უნივერსიტეტებში ბევრი სამიზდე აუდიტორიას ხვდებით, როგორც აუბიდან მოსწავლეებს და სტუდენტებს, რომლებმაც შეიძლება გააგრძელოს სწავლა ესტონეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ხო? მე დაირის დაინტერესება და თუ იზრდება მაგალითად წლიდან წლამდე აპლიკანტების რაოდენობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ როცა იცი რომ ვიღაცა შენმა სკოლელმა სადღაც ჩააბარა დიდი დაფინანსებით, შეიძლება კიდე უფრო მონდომებული ემზადებოდე, ხო, რომ იგივე შენც გააკეთო.
რა თქმა უნდა, ის ვიმატებს ყოველწლიურად. წელს ქონდა დაახლოებით 90-მდე აპლიკაცია, სრული აპლიკაცია, რომელიც დაასრულა სტუდენტმა და გამოგზავნა უნივერსიტეტში. აქედან 28 სტუდენტი მივიღეთ საქართველოდან, რომელიც ჩაირიცხა დარტუს უნივერსიტეტში. შემდეგ რა თქმა უნდა ყველა არ შემოსულა, მაგრამ 28 სტუდენტი ჩაირიცხა საქართველოდან, საკმაოდ მაღალი რიცხვი.
და თან უნდა ვთქვათ ისიც, რომ თუ ესტონურ განათლებაზე ვლაპარაკობთ, დარტუს უნივერსიტეტი ერთადერთი არ არის, სადაც შეუძლიათ ჩააბარონ, ანუ სხვა ადგილებიც არსებობს. თქვენ თუ იცით, აი ესეთი, ანუ დარტუს გარდა რა არის ისეთი ადგილები, სადაც დიდია ხოლმე მაგალითად ქართული სტუდენტების მიმართვა, რომელიც თავაზობს რაღაცა მაგალითად სასწავლო გრანტებს და ასე შემდეგ.
ესტონეთში არის სამი დიდი უნივერსიტეტი: ტარტუს უნივერსიტეტი, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ტალინის უნივერსიტეტი.
ჩეკეცანა.
ამ სამ უნივერსიტეტში სწავლობს ყველაზე მეტი ქართველი. ამ ტალინის ტექნოლოგიურში და ასევე ტარტუს უნივერსიტეტში აქვს ყველაზე მაღალი რიცხვი ალბათ ქართული სტუდენტების და შესაბამისად სასწავლო პროგრამებზეც ბევრი დაფინანსება ამ უნივერსიტეტებში.
ალბათ საინტერესო იქნებოდა თქვენი იმ ტიპის გამოცდილებაც, აი აქედან რომ წახვედით, ორივე გსწავლობდით რაღაც კონკრეტული სტუდენტური გამოცდილება უკვე ქონდათ დაგროვილი და უცბად აღმოჩნდით ახალ უნივერსიტეტში, ხო? აი რა იყო ის ყველაზე თვალში საცემი კონტრასტი, რითიც მიხვდით, რომ მორჩა სხვა განვარდ და სხვანაირი სწავლა დაიწყო. თუ არც იყო ესეთი, რა ვიცი, მოლოდინი არის ხოლმე, რაღაცა სხვა დაგხვდება, ხო?
რა თქმა უნდა, სიტუაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. იქ ცხოვრობდით საერთო საცხოვრებელ სტუდენტების, თვითონ უნივერსიტეტში სისტემაც იყო თავ განსხვავებული, ბევრად უფრო ორგანიზებული იყო სამწუხაროდ, ვიდრე როგორც წესი არის ხოლმე საქართველოს უნივერსიტეტებში. სხვა მხრივ, ანუ ინტეგრაციის მხრივ, არც მე და არც იმ სტუდენტებს საქართველოდან, ვინც სწავლობდნენ ჩემთან ერთად, არ შექმნია პრობლემები, იმიტომ რომ ყველანი, ვინც ვიყავით, აბსოლუტურად მზად ვიყავით იმ მოთხოვნებისათვის, რა მოთხოვნებიც ჰქონდა იმ კონკრეტულ პროგრამას. თუმცა რისთვისაც არ ვიყავით მზად, იყო მაგალითად ამინდი, იმიტომ რომ საქართველოსგან არის რადიკალურად განსხვავებული და
ბევრად უფრო ცივა.
ბევრად უფრო ცივა და იმდენი თოვლი არის, რაც საქართველოში ალბათ ფერცხორვის მანძილზე არ უნახავს საქართველოს სტუდენტებს.
იგივე გამოცდილება მქონდა მე, სანამ სტუდენტურ საცხოვრებელში ვცხოვრობდი თავიდანვე. 2 წელი გავატარე სტუდენტურ საცხოვრებელში, ასე რომ
ალბათ სტუდენტური საცხოვრებელიც ესეთია, ანუ აქ იცი რომ სტუდენტური საცხოვრებელი ისეთია, სადაც თუ ძალიან ძალიან უკიდურესად არ გიჭირს, არ უნდა მიხვიდე. თუ ერთი და თესავი მაიწყავს, ჯობია იქ გაჩერდე ვიდრე სტუდენტურ საცხოვრებელში.
კი, არა, იქ ნამდვილად კარგი სტუდენტური საცხოვრებლებია და შესაბამისად ძალიან საერთაშორისო გარემოა, ბევრ სტუდენტს ხვდებით სხვადასხვა ქვეყნიდან და შესაბამისად ძალიან ბევრს სწავლობ ამ ქვეყნების კულტურებზე, ენებზე და ასე შემდეგ, ასე რომ შესაბამისად ასე სტუდენტურ ცხოვრებასაც შეიძლება მრავალი სტუდენტური ორგანიზაცია, მრავალი ღონისძიება და შესაბამისად სტუდენტები, განსაკუთრებით ტარტუს რომელიც სტუდენტური ქალაქია, ბევრი შესაძლებლობა იყო.
ეწყობოდა მოგზაურობები მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნებში შედარებით შეღავათიან ფასად, სადაც შეგეძლო მონაწილეობა მიიღო და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები, მათ შორის გასართობი ღონისძიებები.
და მე მგონი ბევრ სერვისზე სტუდენტური ფასდაკლებები არა მარტო მოგზაურობაზე შედა სერვისებზეც არის ხო სტუდენტებისთვის. ყოველ შემთხვევაში მე გერმანიაში ვცხოვრობ რაღაც პერიოდზე, იქ ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის და სტუდენტების ფასები სერვისებზე, ბევრად ცოტა სიხდიათ. საინტერესოა თქვენ ორივე პრინციპში რამდენიმე წლის წინ გაიარეთ ეს გზა, იქიდან აქამდე თუ შეიცვალა, მაგალითად თუ მოიმატა არ ვიცი ქოთებმა თუ რა დავარქვათ ამას, რა გამოყოფილმა ადგილებმა ან პროგრამებმა, რომლებშიც შეუძლიათ ქართულ მოსწავლეებს ან სტუდენტებს ჩაერთონ, თუ გაიხსნა უფრო მეტი სივრცე იმისთვის, რომ უფრო ბევრგან მიიღო ინფორმაცია ამის შესახებ. და მე რაც მახსოვს ჩემი სტუდენტობის დროს, რომელიც არც ისე ძალიან დიდი ხნის წინ არისო, რაცა თესეუს კედლებზე იყო ხოლმე მიკროლი, რომ შეგიძლიათ ახვიდეთ არტუში ან რაღაცა დრესდენში სასწავლო პროგრამის შესახებ გაიგო ინფორმაცია. თუმცა ესე რაღაცა სამდღიანი, ხუთდღიანი საინფორმაციო დღეები არ მახსოვს, არ შეიძლება იყო კიდეც.
გეთახვებით ასე არისო ალბათ. მაშინაც მე როდესაც ვაბარებდი ასეთი მარკეტინგი ალბათ არის.
ხო, ესეთი ხელმისაწვდომი შეწოვი ინფორმაცია არ მახსოვს დამდვილად.
საქმე იმაში რომ ბევრი საერთოდ ესტონურ უნივერსიტეტებს ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო სტუდენტი მოიზიდონ, შესაბამისად ბევრ საერთაშორისო პროგრამას, ინგლისურ ენოვ პროგრამას ხსნიან, ასე რომ ყველა ესტონურ უნივერსიტეტში ეს სასწავლო პროგრამები იმატებს და შესაბამისად შესაძლებლობა ჩაბარების ამ პროგრამებზე ყველა სტუდენტისთვის მსოფლიოდან იმატებს. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველო არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელიც პრიორიტეტული ქვეყანა ესტონეთისთვის, სადაც ესტონეთის დაინტერესებული რომ გავრცელოს ინფორმაცია განათლების შესახებ და ჩაიყვანოს სტუდენტები ასწავლოს და დააფინანსოს ასე ხშირ შემთხვევაში. ასე რომ ბოლო დროს, ბოლო წლებში, ასე მე 3 წელი ვმუშაობ უკვე უფრო მეტ, უფრო აქტიურად ვეწევით ამ საქმიანობას, ამ ინფორმაციის გავრცელებას.
და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვქნით ერთგვარი ინსტრუმენტებსაც, რომლებიც დაეხმარება დაინტერესებულ ადამიანს, ანუ არამხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებაზე, მაგალითად ინგლისური ენა, რაც ყველა უნივერსიტეტში სავალდებულოა და რომლის გამოც და საოცრებად უნდა ჩააბაროს მან, ვინც გადაწყვეტს, რომ იქ შეიტანოს საბუთები, თქვენ აძლევთ ჩანს, რომ ჩააბაროს უფრო იაფად, ამას ეჯობია თქვენ მოყვეთ, ვიდრე სხვა საერთაშორისო საგამოცდო სისტემები გულისხმობს ამას, ანუ უფრო დაბალფას თავაზობთ.
კი, ყველა ესტონურ უნივერსიტეტში არის მოთხოვნა ინგლისური ენის ცოდნის, ასე რომ შესაბამისად ყველა უნივერსიტეტს აქვს თავისი ენის ტესტი და ასევე მიიღება საერთაშორისო ტესტების რეზულტატები, IELTS იქნება ეს, TOEFL, Cambridge-ის ტესტები თუ ასე. შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ, ეს უნივერსიტეტების ტესტები ბარდება თვითონ უნივერსიტეტებში.
როგორც ადამიან ჩააბარა მაგალითად.
მაგრამ ხშირად უნივერსიტეტებს ჩამოაქვს თავის ტესტები სხვა, ან ჩააქვს სხვა ქვეყნებში. დარტუს უნივერსიტეტს ბოლოს კონდა 2012 წელს ჩამოტანილი საქართველოში და წელს ჩამოვიტანეთ მეორედ და ეს ტესტი იქნება ხვალ ილიას უნივერსიტეტში. კიდე მიმდინარეობს რეგისტრაცია. შესაბამისად უფრო 30 ევრო.
ესაც შეიძლება გაიაროს კაცმა რეგისტრაცია თალმა.
Facebook events ti არის შექმნილი University of Tartu English language test. და იქ არის
მოკლედ და Google და იქ
Google form. და შემდეგ უკვე შესაძლებელია დარეგისტრირდეთ Google-ში.
კარგი, ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, მაგრამ მაინც უნდა გითხოთ, თუ თქვენ ძირითადად როგორ ხდები ინფორმაციას აწვის სტუდენტებს და მოსწავლეებს, მაგრამ აი რა ხდება მაშინ თუ უკვე მაქვს მაგისტრის სტატუსი, შეიძლება დოქტორანტუს, არსებობს სადოქტორო პროგრამები ან რაღაც ხელახლები და მაგისტრატურა გავიაო რამე სხვა სპეციალობაზე. აი სულაც ბაკალავრი და 30 წლის ვარ. ანუ რაიმე შეზღუდვები თუ არსებობს ასაკობრივი სასწავლო პროგრამების და ასე შემდეგ, ვისთვის არის ღია?
ასაკობრივი შეზღუდვა არ არსებობს საერთოდ.
ანუ შეიძლება 45 წლის ამ შემოვიტანო საბაკალავრო პროგრამაზე.
კი, და ყავს ხოლმე შეიძლება სტუდენტებს. ასე აპლიკანტებს, ასე რომ შეზღუდვა არ არსებობს. ყველა შეუძლია ჩააბაროს. და შესაბამისად ყველა უნივერსიტეტში სხვადასხვა დარგი არის შესაძლებელი ხელმისაწვდომი, ასე რომ
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ ჩვენთან
სტუმრობისთვის.
ანა დაბრუნდაშვილი და ალექსანდრე ჩანადირი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით ესტონეთში განათლების მიღების შესაძლებლობებზე.
დღეს გვაქვს გამოფენა ასევე.
კი, დღეს ფაბრიკაში არის გამოფენა. ვინც საკმარისი ინფორმაცია ვერ მიიღეს, შეგიძლიათ ფაბრიკას ესტუმროთ და იქ კიდევ უფრო მეც გაიგებთ. 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენ ეთერში საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს. ჩვენ ახლოს ღებში გვესწრებება კონკრეტული სახელები და გვარები მინდა თანამდებობაზე და ინიშნება ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების აღმასრულებელ ლანდივან მაირაბლე კობახიძემ განუცხადა და მის თქმით ამ ეტაპზე კონკრეტული პასუხები არ არსებობს, რადგან სხვადასხვა თანამდებობაზე სხვადასხვა პირების კანდიდატურები განიხილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ადასტურებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა განიხილება. საქართველოს საინვესტიციო გარემო გააცნო ეკონომიკის მინისტრმა იაპონიის საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაციის წარმომადგენლებს დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მათ ეკონომიკური რეფორმების შესახებაც მიაწოდა ინფორმაცია იაპონიის საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაციის დელეგაცია თბილისში საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მოწვევით იმყოფება. საქართველოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისათვის მზადარ არის, თუმცა მოსკოვი თბილისთან უვიზო რეჟიმზე გადასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა სააგენტო რეა ნოვოსტისთან განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, დიპლომატიური კავშირის აღდგენის მთავარი დამაბრკოლებელი ის კონფრონტაციული რიტორიკა, რომელიც ოფიციალური თბილისის მხრიდან პერიოდულად ისმის. მისი განცხადებით რთულია საქართველოს რუსეთს შორის არსებულ ურთიერთობებზე ცალსახა შეფასების გაკეთება, თუმცა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს ურთიერთობა გამოვიდა ჩეხიდან. რაც შეეხება ვიზო რეჟიმის შესაძლო შემოღებას, კარასინის თქმით, ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლაზე მოლაპარაკებები. ლიბიის სანაპიროდან მიგრანტებით სავსე ორი გემი ჩაიძირა. სავარაუდოდ დაიხრჩა 240-მდე ადამიანი, მეშველებმა ორივე ხომალდიდან მხოლოდ 31 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს. დანარჩენები კი ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევიან. მეშველებს ჯერჯერობით არც ერთი ცხედარი არ უპოვიათ. ბორტზე მყოფი ადამიანების უმეტესობა დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების მოქალაქეები იყვნენ.
მადლობა სოფო ახალიანბაბი სოფო ვასაძემ გაგვაცნობ 9:33 წუთია თბილისის დროით გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერ 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო ბელაშვილთან ერთად ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა დილამშვიდობის
დილამშვიდობის დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით ხარაგაულის რაიონში ზვარაში მომხდარ ინციდენტებს უფრო სწორი ასე იქნება რომ ვთქვათ და ჩვენი სტუმარი იქნება დღეს რკინიგზელთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე და ვილაპარაკებთ წინა ისტორიაზეც ასე ვთქვათ და მდგომარეობაზე რკინიგზაზე დასაქმებულთა მდგომარეობაზე მასთან და თუ კი ჩვენი მსმენელი სურვილი იქნება მსმენელთან ერთადაც და ასევე ვიტყვით რა კავშირი აქვს პროფკავშირებს ანუ რატომ გადაწყვეტეს ჩარევა ინციდენტში რომელიც თითქოს და ყოფითი ხასიათის იყო ასე რომ დავალოდოთ სტუმარს და თუ კი სურვილი იქნება მსმენელი შეეძლება გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
ეთილი წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო დიდი საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობთ დილის ეთერს ჩვენ ახლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოუსმინოთ ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად
დილამშვიდობის უეფას ევროპა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრები გამართა 12 ჯგუფში სულ 24 თამაში ჩატარდა და მათ შორის აუცილებლად უნდა გამოვარჩიო ავსტრიის არაპიდისა და იტალიის სასულოს დაპირისპირება იტალიელები საკუთარ მოედანზე ფრესდას ჯერდნენ რაც საქართველოს ნაკრების წევრის გიორგი ქვილითაიას დამსახურებაა ვენის რაპიდის ქართველმა თავდამსხმელმა სასულოს ბოლო წუთზე გაუტანა და საბოლოო შედეგი დააფიქსირა 2-2 დამთავრდა ეს თამაში გიორგი ქვილითაია რაპიდის ძირითად შემადგენლობაში არ იყო მწვრთნელმა ის მოედანზე 61 წუთზე შეიყვანა რაპიდი და სასულო F ჯგუფში არიან ესპანეთის ატლეტიკთან და ბელგიის გენკთან ერთად და ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ოთხივე გუნდს პლეიოფის საგზურის მოპოვების თითქმის თანაბარი შანსი აქვს გენკი და ბილბაო 6-6 ქულით ლიდერობენ რაპიდი და სასულო კი მათ მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩებიან რაც შეეხება სხვა თამაშებს დი ჯგუფში თელავივის მაკაბი რომელსაც სათავეში შოთა არველაძე უდგას ჰოლანდიის ალკმა არსუმას პინძლა და უგოლო ფრესდას ჯერდა მაკაბის 4 ქულა აქვს და ჯგუფში მეორე ადგილზე გასვლის შანსს ინარჩუნებს პირველი ადგილი და შესაბამისად მე-16 ფინალში თამაშის უფლება კი უკვე გაინაღდა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა აზერბაიჯანის გაბალა საფრანგეთის სენტედიენს დაუხვდა და 1-2 დამარცხდა მას პინძელთა რიგებში დაბრუნდა ნიკა კვეკესკირი რომელსაც ტრავმის გამო რამდენიმე კვირა გაუწდა იგი თამაში 94 წუთზე ჩაერთო. გაბალას ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 4-ვე თამაში წაგებული აქვს და პლეიოფში გაღწევის შანსიც ნაადრევად დაკარგა. ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრები ასევე ინტერესით ველოდით ზორიასა და ფეინორდის მატჩს უკრაინის გუნდში ქართველი თავდამსხმელი ჯაბა ლიპარტია გამოდის. ის გუშინდელ შეხვედრაში განაცხადში იყო, მაგრამ თამაში, რომელიც ფრედ 1-1 დასრულდა, მონაწილეობა არ მიუღია. ზორიას 2 ქულა აქვს და H ჯგუფში ბოლო ადგილზეა, თუმცა მე-16 ფინალში გასვლის შანსი ჯერ კიდევ რჩება. ამავე ჯგუფში წუხელ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თამაში გამართა თურქეთის ფენერბახჩემ Manchester United-ს სუმას მიძლა და 2-1 მოუგო. მეოთხე ტურის მთავარი სენსაცია კი ესპანეთში მოხდა ვილიარიელის საკუთარ მოედანზე 1-2 დამარცხდა ოსმანლის სპორტთან ასევე აუცილებლად უნდა გითხრათ ბილბაოს ატლეტიკის და გენკის შეხვედრაზეც რომელიც ბილბაომ 5-3 მოიგო და მასპინძელთაგან 5-ვე გოლი არის ადურისმა გაიტანა ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე პლეიოფის საგზური 4 გუნდმა გაინაღდა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტზე უკვე გითხარით ამ გუნდის გარდა კი მე-16 ფინალში უკვე არიან ამსტერდამის აიაქსი დონეცკის ახტარი და გელზენკირხენის შალკე.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. 9:37 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვით დაუბრუნდებით.
Nowadays is a warmonger. Some man nowadays won't be pure hustler. Some man nowadays is a backstabber. But this your DJ is a mind talker. With my pen and me, I never talk wisdom. Have you spent it on feeding little children? Yes, I'm Mr. Kadaji, old veteran. You stand up like a building that provides shelter. Someone know what it is, we pure Asna. Someone know what it is, a box tapa. But it's a DJ, there's a mic song. When my dinner be a double talk with them, I've been sending out feed the little children. Yes, I'm Mr. Kalaj, you old veteran. You send them like a good never by shelter. Some man nowadays is a warmonger. Some man nowadays won't be pure Oscar. Some man nowadays is a backstabber. But it's your DJ, cause I'm my talker. When my dinner be a double talk with them, I be spinning out feed the little children. Yes, I'm Mr. Kalaj, you old veteran. You send them like a building that provides shelter. I don't know where they want to take all pie. We need them a death so them not just lies. Now go up another who be try to get fly. Go hard in the street, me happy as white. City man, they might come with some fight. To me, they are me always a try. Bring the bank come out of day or night. We feed the bank with me chat one mic. But it's your DJ, here's a my talker. When my pain, I be a never talk with them. I be sending out feed the little children. Yes, I'm Mr. Kalaj, you old veteran. You stand up like a brother.
9 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე და როგორც გითხარით, ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული, დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის დათო, დილამშვიდობის ნასტასია და მიესალმები ჩვენ მსმენელებსაც. მე ხლა შეიძლება ითქვას, რომ ამბის ეპიცენტრში ვარ, იმის თვალსაზრისით, რომ სამთავრობო ორგანიზაციაში და მიმგზავრება კახეთში, სადაც ეხმარება ეკომიგრანტებს ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, განვითარებაში, წინსვლაში და თავისი საქმის წარმოწყებაში. ჩემს გვერდით ამ პროექტის კოორდინატორი და ხელმძღვანელი შორენა კოჭლამაზაშვილია, დილამშვიდობის შორენა. თავდაპირველად, რომ გითხრათ, რატომ აირჩიეთ ის რეგიონები, სადაც ხართ, მსმენელს ვეთქვი, რომ ისინი არა მარტო კახეთში, არამედ სამცხეს ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში არიან და რატომ აირჩიეთ ეს რეგიონები და ის ადამიანები, მოკლედ, რომელთანაც მუშაობთ?
მოგესალმებით. მე ჩვენ როდესაც გამოცხადა საგრანტო კონკურსი, ხანამ პროექტის წერას დავიწყებით, მანამდე ვიყავით ჩასულები ჩვენ რეგიონებში, ანუ იქ კონკრეტულად იმ სოფლებში, სადაც ეკომიგრანტები ცხოვრობენ და სადაც უფრო მეტი პრობლემა დამინახეთ, აი ამ ნიშნით ავარჩიეთ ჩვენ ეს სოფლები.
და პრობლემები და ხსაც რეალურად
პრობლემები იყო, როგორც გლობალური, ასევე ძალიან ადგილობრივი დონეზე მოსაგვარებელი პრობლემები. ძირითადი პრობლემა და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ ამ ხალხს ჰქონდათ ფინანსებზე ხელმიუწვდომობა, არ ჰქონდათ რესურსები იმისთვის, რომ თუნდაც საკუთარი საქმიანობა ან განევითარებინათ, ან დაეწყოთ უშუალოდ საგრადო კომპონენტის ითვალისწინება ეს ჩვენი პროექტი და ამით იყო საინტერესო. გარდა ამისა იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ასევე ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება არის და იყო ადვოკატირების კუთხით არსებული პრობლემები, იმიტომ რომ როგორც არის რომ არ შეეძლოთ მათ დაუშვათ პრობლემის გამოკვეთა, იდენტიფიცირება და შესაბამის სტრუქტურებამდე მიტანა ამ პრობლემების. აი ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან საინტერესო. გამოკვეთილი არის ამჟამად ისეთი პრობლემები, რომლებიც ნაწილი მოვაგვარეთ უკვე ამ პროექტის ფარგლებში, ნაწილი კიდე უკვე იგეგმება პროექტის ბოლომდე, რომ რაღაც შედეგებზე იყოს გასული და მიღწეული იყოს. რაც შეეხება ახლა კითხვით საგრატო კომპონენტს, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ეტაპზე, რადგან უშუალოდ ეკონომიკურ განვითარებას ითვალისწინებს ამ ეკომიგრანტების, რომლებიც აჯარიდან არიან ჩამოსახლებული და ძირითადად საზღვისპირა სოფლებში არიან, ეს საზღვისპირა სოფლებში ცხოვრობენ და მათი იქ არსებობა არის მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი თვალსაზრისით აქვე ვიტყვით ამ მაგალითს მოვიყვანო, მაგალითად არის სოფელი ერისთიმეტი, სამწუხაროდ ეხა ჩვენ ამ ტურის ფარგლებში მანდ არ მოხვდებით, რომელიც აზერბაიჯანში ჯაინს საზღვარზე იმდენად მნიშვნელოვან ზონს მდებარეობს, რომ მათი იქ არსებობით ვიკავებთ ჩვენ და ვინარჩუნებთ იქ არსებულ ტერიტორიებს. არა, შეიძლება ხა საგრატო კომპონენტი ჩვენ ამ 72 ეკომიგრანტი ხალი ყოშერჩეული ამ ეტაპზე, რომლებიც სხვადასხვა კონკურსები გაიარეს და მივიდნენ საბოლოოდ, გავიდნენ ფინალში, ესე ვთქვა, და მათ უფინანსებთ როგორც სასოფლო სამეურნეო სფეროს, ასევე არასასოფლო სამეურნეო სფეროს. ეხლა სადაც ჩვენ მივდივართ ჰერეთის გარსა და უშუალოდ სამთაწყაროში, ჯამში 54 ბენეფიციარი ყავს დაფინანსებული, გრანტი იყო მცირე, 1000 ევროს ეკვივალენტი ლარში დაახლოებით, და ნუ მათი თანამონაწილეობა იყო აქედან მინიმუმ 10%. და რა პრობლემებს ახება, იმიტომ რომ ქალაქში ვიც ცხოვრობთ ხოლმე, თანდათან გააყენებულია ის პრობლემები, რაც რეგიონში ხდება და ის რაღაცა ინფრასტრუქტურის არარსებობა, რაც არის რეალურად პრობლემა, რა პრობლემას დგას. თქვენ რას შეცდით და რაში და ანუ კონკრეტულად ეს პრობლემები რაც გამოიკვეთა, ხო, ძირითადად იყო სოფელთან დამაკავშირებელი გზის არარსებობა, არის სტიქიური განგავსატრელი, რომელიც დამოუწესრიგებელი არის, არის პორტუგამაჯანსაღებელი კომპლექსების არარსებობა, ბუნებრივი გაზის არქონა, დარეგანათების არქონა სოფლებში, სარიტუალო სახლების არარსებობა, ინტერნეტის ხელმისწვდომობა არის ზოგადად, და ყველაზე მთავარად არის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის ნაკლებობა და აფიაკის მაღაზიების, აი სალონის, აი ესეთი ტიპის დაწესებულებების არქონა, ძირითადად მთავარი პრობლემა. არა, არის კიდე ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში არის სკოლის შენობები, საწყავი არხები არის მოუწესრიგებელი, რაც რა ეკონომიკურ განვითარებას აი ამ სოფლების რეგიონისას აფეთქებს თავისთავად. ამ პროექტის ფარგლებში ამდენად ისიც თქვენ ასწავლეთ ამ ადამიანებს ჯერ პროექტის წერა, შემდეგ უკვე განხორციელდა და დაეხმარეთ იმაში, რომ თავისი მცირე ბიზნესი ასე ვთქვათ წამოეთხო და განევითარებინათ რეგიონი. თუ როგორ განვითარდება ეს პროექტი და რამდენად შეძლებენ ადამიანები დამოუკიდებლად თავისი ბიზნესის წარმოებას და ეს რამდენად დაეხმარება სოფელს, ამას უკვე ალბათ დრო გვიჩვენებ. ძალიან დიდი მადლობა შორენა. ეს იყო ის ამბავი, რაც მოკლედ შევძელით, რომ მცირე დროში გადმოგვეს და მე კი შემდეგ ჩართონ და გემშვიდობებით უკვე ორშაბათიდან.
მადლობა, მადლობა ანუკი, შენც და შენ სტუმარსაც საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ, იმედია ბევრ საინტერესო რამეს ნახავ. ანუკი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, ამ ამბებს ალბათ გააგრძელებს მომავალ კვირაშიც, ამ ამბების მოყოლას 9:46 წუთია თბილისის დროით, და ჩვენთან ერთად არის საბა ჩიხლაძე ინტერნეტ ამბებით. საბა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ. გუშინ უბრალოდ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ერთ-ერთი ვიდეო ინტერნეტში, მოხუცი ქალბატონი ითხოვდა დახმარებას, რაც ბევრმა ინტერნეტ მოხმარებელმა გააზიარა, და გუშინ აკასინჯიკაშვილმა, ეს ინტერნეტ გვირმა, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით ახერხებს რომ მობილიზება გაუკეთოს თანხებს, იგივე პროდუქტებს, ან დაეხმაროს ადამიანებს, ადამიანის მობილიზებას უკეთებს, უბრალოდ დაეხმარა ამ ადამიანს, და რაღაც თემა, რომელზეც ბევრს ლაპარაკობდა ინტერნეტი, ბევრ რაღაც ანგარიშები შექმნეს, მაგრამ ანუ ამ ადამიანმა მოახერხა და მივიდა და ჩაუტანა ყველა საჭირო პროდუქტი, რაც სჭირდებოდა, და მოკლედ დაეხმარა ამ ინტერნეტის საშუალებით, შეძლო რომ დახმარება და გაჭირებულ ადამიანს. გუშინ
აკას გარდა კიდე სხვაები ცნობები მგონი, ის ინტერნეტის ერთ-ერთი საყვარელი გმირი მამა პეტრე კოლხიც დებდა ფოტოებს, რომ ვიყავით შესულიო და აა
გარდა მე ყოი კახეთის საინფორმაციო ცენტრსაც ქონდა რაღაც მოძრაობა იმისთვის, რომ
ხო ანუ ბევრი მე ისეც ნახე
სანამ ვიდეო იყო,
სანამ აკა გააკეთებდა, მანამდე სხვაობა შექმნეს ანგარიშები, ესე მახსოვს რომ ჩვეულებრივი ადამიანებმა არა მაგალითად ისეთ სხვა ქვემოქმედება როგორც აკ არის. ხო, სხვაებს დაეხმარნენ კი და უბრალოდ ხა აკა ყველა ცნობილია.
ყველაზე ცნობილი ქვემოქმედი.
ყველაზე ცნობილი ქვემოქმედი.
ყველაზე ფუნდამენტურ ქვემოქმედი.
ყველაზე ტრენდული არის ინტერნეტში მისი ქვემოქმედება. ნო, გარდა ამისა ხო, კიდევ, ანუ ერთ-ერთი გვერდია, სასაცილო ამბავზე გადავიდეთ უფრო, ერთ-ერთი ქართული მიმების გვერდი არის. ადრეც იყო გადლაიკ ჯორჯიან მიმის ერქვა და ეხლა სხვა სახელი დაარქვეს, რაც მეორე ეტაპი დაიწყეს. სასაცილო გვერდია, ვისაც აინტერესებს შეუძლია ჩაწეროს softly fried ჯორჯიან მიმის Facebook-ზე და ერთ-ერთი მეგონი ქართული გვერდია, რომელიც აი ნამდვილად ძალიან მომწონს და ძალიან სასაცილო არის. არის ისეთი რაღაც სენსიტიური თემები ქართველებისთვის, რაც არის ხაჭაპური და ეგეთი რაღაცები, ძირითადად მათ მიმებად აქცევენ ამ ყველაფერს, იგივე ცნობილ ქართველ პერსონაჟებს ისტორიიდან და ხო რა, ძალიან საინტერესო მიმებს აკეთებენ, არა ისეთებს, ну რაც არა ძალიან არა ძალიან ქართულებს, რაც უფრო ძირითადად რაც სოფლიო ინტერნეტში ტრენდული არის, ისეთი მიმებს აკეთებენ და პირველად გაკეთდა გადლაიკ ჯორჯიან მიმის არ დაახლოებით ერთი წელი იარსება და ბოლოს მუზეუმად აქციეს ეს გვერდი და დახურეს და დაწესეს მუზეუმი და იყოს ეს გვერდი და მართლა მუზეუმია ჩემეს და ეხლა არ მეგონა თუ განახლება შეძლებდნენ და მეგონი სხვები არიან, არ ვიცი ვინ არიან, თავიდან დაიწყეს რაღაც ახალი ეტაპი და ძალიან საინტერესო სასაცილო გვერდი არის. კიდევ გუშინ აი ხშირად ვცხადდება რაღაც ძალიან უაზრო სათაურები ინტერნეტში და ნუ ზერთად სასაცილო იყო ადრე, მაგრამ ეხლა არც აღარ მიცნობ, მაგრამ გუშინ მოხდა რაღაც ისეთი სასწაული სათაური გავრცელდა, რომ გამიცინა ჯანეთ ქერდიყაშვილის დუტმა
მიანაში
მოძრაობა გააჩერა. აი ნამდვილად არ მეგონა თუ რაღაც ესე სათაური ოდესმე კიდე მოცინდა.
ეგ ყველა იმას რაც მერე მოხდა, ყველას გაგაკვირვებთ ასე შემდეგ, აი ყველა მაგნაერი
სათაური. კი, ყველა მაგნაერი სათაური ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანმა გააზიარა გუშინ Facebook-ზე და ناس ერთი პერიოდი ძალიან ტრენდული იყო ესეც სათაურები, მაგრამ
ჯანეთ ქერდიყაშვილზე გამახსენდა. ფეშენ როგზე არაფერს არ წერენ Facebook-ის კი არა, ხო?
ჩვენ გელოდები
ინტერნეტ მომხმარებლები ვერა უნდა და
ელოდები რომ ის გახდება შენ როგორ გახდები ეს მოდის კრიტიკოსი და ყველა გატრუნული ამ ახალი კრიტიკოსის მოლოდინით.
და მე ისიც უნდა კონდეს ნიკ ნეიმის არ თუ დავკარგე.
კი, აუშ რომ თუ დაქოეს რაღაცა ფეშენ ლა
ფეშენ ბლოგერი უნდა.
ბლოგერა.
ფეშენ ბლოგერა.
ფეშენ ბლოგერა.
ფეშენ ბლოგერა უნდა შენი სტატუსი იქნება ინტერნეტში. ალბათ რო ჩატარდება მე რო უფრო დაწერენ.
თუმცა არა, ხო იყო მოდის კურეულთან დაკავშირებით.
არა, მე გუშინ დაიწყო Mercedes-Benz ფეშენები, ხო და იმიტომ აინტერესა და რას წერე, მოწონ თუ არ მოწონ ზოგადად, იმიტომ ძალიან ბევრი რაღაცას ნახო შეიძლება იქ. უჩვეულოსთვის და ჩვენთვისიც და მაგითა.
ხო, ერთ-ერთი დისკუსია მე რაც მომხდა ის არის, რომ ერთ-ერთმა დიზაინერმა ერთ-ერთი ქუჩის არტისტის არტი ფაქტობრივად მიიჩვისა, ისე რომ არ გააფრთხილა და არც იცოდა, რომ ისი იყო და გადაიტანა თავის პალტოზე, რომელიც როგორც ქუჩის არტისტი ამბობს, არის
კომერციული,
ხო, და არ დაიცვებს ის ავტორო უფლებები და არც თვლი ისაჭიროთ, რომ დაიცვას და ამაზე დისკუსია საინტერესო იყო დილას პირველი რაც ვნახე ეგ იყო და პრინციპში რაღაც ფეშენ ბლოგერების მიმოხილვას ჯობდა გეკითხა, იმიტომ რომ საყურადღებო ამბავი.
ეგრე ახლა ყველას რო ვკითხო და ყველას გარო ნებართვა მქონდესო, ხო, აღებულიო, ეგრეო ვერაფერს ვეღარ ვიზავო წელს დიზაინერს.
და წესი თუ დაუხაროთ ესა, რომ მისი ნამუშევრებია ესე ბევრ ხალხს ვაჩვენეო.
ეს საინტერესო პროცესებია სულ ამ ფეშენებთან დაკავშირებით ინტერნეტში.
ხო,
რო დამთავრდება, მე მგონი მე რო ფერტეს მოკლებავენ რაღაცებს და
ხო, და ეს ისეთ შემთხვევაა, იყო პირველივე დღეს რო დაეთქვა, ველოდი. რაღაცა იმას ველოდი ჰელფებს, მაგრამ ამას არ ველოდი, ასე რომ ნახოთ რა მოხდება Fashion Week-ის დამთავრებამდე. მადლობა ცაბა. ცაბა ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტ ამბებით. 9:42 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავიგოთ ინფორმაცია დღეს აღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. გარდა Fashion Week-ის ასაც შეიძლება წავიდეს ადამიანები. ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია, შემდეგ უკვე პრესასაც მიმოვიხილავთ.
თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმი 9 დღეს იწყება. 19 საათზე გაიხნება საერთაშორისო ჯგუფური გამოფენა სახელწოდებით მოკალი ბუდა, რომელიც იმ პროცესების წარმოჩენას გულისხმობს, რომლებიც ტრადიციულსა და თანამედროვეს შორის მუდმივ კონფლიქტს პროვოცირებენ. გამოფენა ასევე ეხება ტრადიციების, რიტუალებისა და სტერეოტიპების ავტორიტეტთან და ძალაუფლებასთან დამოკიდებულების კვლევას. 18 საათზე კი მძიურის კაფეში ხმოვანი წიგნების პირველი ქართული აპლიკაციის პრეზენტაცია მოეწყობა. უსინათლო მკითხველები კი ხმოვან წიგნებს საჩუქრად მიიღებენ. სინედოკ თბილისის ტურის ფარგლებში 18 საათსა და 30 წუთზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გაიმართება ბულგარელი რეჟისორის სტივენ დრაგანოვის ფილმის ჩვენება „თითქმის მშვენიერი ცხოვრება“, რომელიც მოგვითხრობს სამი ძმის განსხვავებული ცხოვრების სტილის შესახებ. თითოეული მათგანი ძიებაშია და ცდილობს თავი დაიმკვიდროს. სამივე მარტოობას ებრძვის და იმედი აქვს, რომ ბედნიერება არც ისე შორს არის. „თითქმის მშვენიერი ცხოვრების“ ჩვენების შემდეგ გაიმართება ფილმის განხილვა ფსიქოლოგ დავით ანდღულაძესთან ერთად. დასწრება თავისუფალია. საქართველოში ესტონური დღეების დასკვნითი ღონისძიება მულტიფუნქციურ სივრცე ფაბრიკაში 13 საათიდან დაიწყება. გაიმართება ესტონეთის საგანმანათლებლო ბაზრობა, ცნობილი ესტონელი მომღერლის მარია ნუტის კონცერტი და სემინარი ესტონეთის ენისა და კულტურის შესახებ. საღამო 19 საათზე ესტონური სამზარეულოს წარდგენით დასრულდება. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 16 საათზე რეზო კიკნაძისა და პაულო ჯიორის ხელმძღვანელობით აუდიოვიზუალური კონცერტი გაიმართება. ღონისძიებაზე შესრულდება ქართველი და ესტონელი სტუდენტების კომპოზიციები, რომელსაც იმპროვიზაციის ანსამბლი კონსილია შეასრულებს. დასწრება თავისუფალია.
საათი და 55 წუთია თბილისის დროით, 5 წუთი გრძელდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 5 წუთს დაუთმობთ პრესას, ნახოთ რა წერენ გაზეთები პარასკევის ნომრებში. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. 4%-ით მეტი ქალი წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებითო, ვინდა სათქადაგებს ღია ისისის იდეებს საქართველოში. ახალი მინისტრები, ახალი მინისტრა კაბინეტის დამტკიცებამდე სპეციალისტები ხელისუფლებას ეკონომიკის, ფინანსთა და საგარეო საქმეთა მინისტრების შეცვლას ურჩევენ და ამბობენ, რომ მუშაობის პროცესში ისინი აშკარად მოიკოჭნებდნენ, მიიჩნევდნენ, რომ მათი გადაყენება საზოგადოების თვალში დადებითად აღიქმება და ეს მომგებიანი ნაბიჯად შეიძლება იქცეს. გაზეთის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს სტატია ვრცლად. პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატურა პრაქტიკულად გადაწყვეტილიაო, აბიტურიენტთა უმრავლესობამ გამოცდებისთვის მომზადების დროს შეამცირა. გაზეთის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს თემა ვრცლად. ლარიკო მაშია ხალხს ამ სიმართლეს უმალავენ, ეროვნული ვალუტის ირგვლივ მდგომარეობა ყოველდღურად რთულდება, ლარის დევალვაცია, დევალვაციას ბოლო არ უჩანს, ხალხი გაუგნებულია, ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ ყველა ბოლოდროინდელი პროგნოზი, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ, ფუჭი და უსარგებლოა, წერს გაზეთი რეზონანსი მეცხრე გვერდზე. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე ერთპირი დააკავა, ასევე ქართული ამბანის შექმნის საიდუმლოდ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში.
გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ, ჩინელებმა ქართველ მუშებს არმატურებით და ხელკეტებით სცემეს, პოლიციამ სამი ჩინელი დააკავა, მომხდარზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ უნდა აიღოსო. საარჩევნო სისტემა შესაძლებელია, ამბობს გიორგი ვაშაძე, არ შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობას 57%-ით იღებდე. აქვე შეხვდებით ლევან ალაფიშვილს, რომელიც ამბობს, პარლამენტის არჩეული პრეზიდენტი პოლიტიკის მიღმა ვერ იქნება, კონსტიტუცია გადასასინჯია, მაგრამ სისტემური მიდგომა საჭირო. აქვე სააკაშვილს, ოდესის ოლქში გამოკითხულთა 77% არენდობა. პატა შეშელიძე ამბობს, ლარის გაუფასურება ეროვნული ბანკის ბრალიაო, ფრთხილად სწრაფის ესხები მომხმარებელ 300 ლარის ნაცვლად ხშირად 1800 ან 2000 ლარის დაბრუნება უწევს. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. აქვე თქვენ ნახავთ კიდევ ერთ მასალას, ქართულ ოცნებაში საპარლამენტო თანამდებობებს ვერ იყოფენ. ეკა ბესელი ამბობს, პარლამენტის თავმჯდომარეთ ირაკლი კობახიძეს წარუადგენთო. და კიდევ ერთი, სტამბოლში ქართველი ქალი დანიტა ჩეხეს ზიადონდუას სამითვის გასამრჯელოს ითხოვდა. ეს ყველაფერი გაზეთი ახალი თაობის მთავარ გვერდზეა გამოტანილი.
გაზეთი ვერსია, რატომ ითხოვს ვანო ჩხარტიშვილის სხვის კუთვნილ ქონებას, ბიზნესმენი იმ ქონების დაბრუნებას ითხოვს, რომელიც
ლონდონის სამეფო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბათრი ბატარგაციშვილი საკუთრება იყო და ჩხარდიშვილი არასოდეს ეკუთვნოდაო. ასევე გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ ფაილი დავით უსუფაშვილი გზა კომუნისტობიდან ლიბერალობამდე. რა წერიან კანონპროექტში თამბაქოს კონტროლის შესახებ და რატომ ემუქრება კაფე ბარებს, რესტორნებსა თუ კაზინოებს დახურვა. ასევე გაზეთი ვერსია ეხმარება თემას სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დიდი ოდენობით აღლეთობის მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. იანვრიდან მასწავლებელთა განაცხადება 8 ლარამდე გაიზრდება, ესეც გაზეთ ვერსიაში შეგიძლია წაიკითხოთ.
გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში თქვენ წაიკითხავთ, რამ შეაყვარათ ასე მოწევა ყოველი მეორე მოსწავლე თამბაქოს მოიხმარს. ის, რაც 800 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხა ვერც ერთმა მტერმა და მომხდურმა, არ ვიცი რას გულისხმობენ, მეორე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ. ქვემ იოსებ სტალინის დღემდე უცნობი მემუარები შეგიძლიათ ნახოთ. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა ამბობს მხოლოდ ჩვენთვისო, მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის ფურცლებზე შეგიძლიათ იკითხოთ ეს ყველაფერიო. აი დახლობით ესეთი გახლავთ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები. 9:58 თბილისის დროით თქვენ დილის 8 საათიდან ამდრომდე უსმენით გადაცემას თავისუფლების დილა FM-ზე 107.4. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობდით მე, ნასტასი არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ. ორშაბათ შევხვდებით დილას ერთმანეთს.
შეგახსენებთ, რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ დილის ეთერს 11:00-დან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11:00-დან ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძესთან ერთად. მანამდე კი სოფო ვასაძე არის ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით. ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.